Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Rossiya Federatsiyasi Markaziy saylov komissiyasining dastlabki ma'lumotlariga qaraganda, Rossiya prezidenti saylovida saylovchilarning 74.2% ishtirok etdi. Saylovda qatnashganlarning 87% amaldagi prezident Vladimir Putin uchun ovoz bergani xabar qilindi. Markaziy saylov komissiyasining qayd etishicha, dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiya Kompartiyasi nomzodi Nikolay Xaritonov 4.3%, Yangi odamlar, Novye Lyudi nomzodi Vladislav Davankov 3.82%, Rossiya Liberal Demokratik partiyasi nomzodi Leonid Slutskiy esa 3.2% yig'ishga muvaffaq bo'lgan. Xabarlarga qaraganda, Rossiyadan tashqaridagi saylov uchastkalarida birinchilikni Davankov olgan. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga qarshi nomzodlar Rjev shahrilik Yekaterina Duntsova va Toshkentda tug'ilgan siyosatchi Boris Nadezhdinni Markaziy saylov komissiyasi nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortgan edi. Bu yilgi saylov Rossiya tarixida birinchi marta 3 kun davom etdi. Saylovchilar 15-chi, 16-chi va 17-chi mart kunlari ovoz berishga qatnashdi. Mustaqil kuzatuvchilar va ekspertlar erkin emas va raqobatsiz saylov deb baholayotgan bu saylov davlat tepasiga 2020-yili kelgan Putinga amalda yana 6 yil, 2030-yilning 7 mayigacha qolish imkonini yaratadi. Yangi muddatga saylangan Putin Rossiyasi va Ukraina urushi. Yangi muddatga saylangan Putin Rossiyasining Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston va Qozog'iston bilan munosabatlari istiqbollari. Aynan shu mavzularda suhbatlashish uchun bugun suhbatga ikki tahlilchi, Saparboy Jubayev hamda Shuhrat Rasulni taklif qildim. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Saparboy aka, Rossiyaning so'nggi chorak asrlik tarixidan, bu mamlakatda o'rnatilgan siyosiy rejim xarakteridan ozmi ko'pmi xabardor odam uchun Markaziy saylov komissiyasining, Rossiya Markaziy saylov komissiyasining bugungi bayonoti syurpriz bo'lgani yo'q. Prezidentlikka Putin saylangani e'lon qilinishi aniq edi. Ukraina urushi fonida kechagi saylov natijalarini g'arb davlatlari tan olmasligi haqidagi bayonotlar ovoz berish boshlanmay turiboq yangragan. Masalan, Yevroparlament raisi Roberto Metsola Aleksey Navalniyning qamoqxonada halok bo'lganini sharhlay turib, biz Rossiyada o'tkazilishi kutilayotgan saylov natijalarini hech qachon tan olmaymiz degandi. Bas shunday ekan, saylov deb o'tirmay, Putinga ishonch bildirishga bag'ishlangan referendum o'tkazib qo'ysalar bo'lmasmidi, Saparboy aka?
Endi bu saylov masalasi Rossiyaning konstitutsiyasida yozilgan. Shuning uchun qaysi bir vaqtdan keyin shu saylov bo'lsa, shu konstitutsiyani o'zgartirdi va qonuniy saylov o'tkazdi. Agarda Qozog'istondagi yoki boshqa bir davlatlardagi o'xshab referendumga bir taklif berib, keyin konstitutsiyaga uni kiritgan bo'lganda, balki referendum ham o'tkazsa bo'lardi. Gapingiz to'g'ri. Lekin bu qonuniy, ya'ni Rossiyaning qonunlariga to'g'ri keladigan zid emas saylov o'tkazildi.
Saparboy aka, tomoshabinimizni hammasi ham aytaylik, ana o'sha Rossiya siyosiy hayotida keyingi yillarda kechgan o'zgarishlardan xabardor bo'lmasligi mumkin, lekin bir shaxs konstitutsiya bo'yicha qatorasiga ikki marta saylanishi mumkin emas degan norma borligini biladi endi. Sovet ittifoqi tarqagandan keyin juda ko'plab mamlakatlarda o'sha sobiq ittifoqdosh mamlakatlarda shunday norma kiritilgan. Putin mana 5-chi marta saylanyapti. Nima uchun shunday imkon berildi Putinga? Biroz tarixni eslasak.
Chunki Rossiya Dumasida Duma deputati Valentina Tereshkova shu konstitutsiyani qaytadan qarab chiqish degan taklif berilgan. Shuning uchun Rossiyaning yangi, ya'ni o'zgartirilgan konstitutsiyasi qabul qilindi. Bu o'zgartirilgan konstitutsiyada shu hali siz aytgan talab, ya'ni prezidentni 2 marta saylash mumkin degan yangi redaksiyada berildi. Shuning uchun Putinning oldingi saylanganlari hammasi 0 bo'ldi-da, endi yangi konstitutsiya bo'yicha yangi saylandi. Shuning uchun endi Rossiyaning qonunlari bo'yicha bu qonuniy saylov hisoblanadi. Endi uni men sizning qalbi fikrlaringiz bilan qo'shilaman. Yevropadagi rivojlangan davlatlardagi tartiblar bo'yicha bu qandaydir bir avtoritar rejimni bildiradi. Rostdan ham uni hech kim rad etmaydi Rossiyada bu avtoritar rejim. Shuning uchun bu saylov Rossiyaning qonunlari bo'yicha yangi konstitutsiyasi bo'yicha oldingi saylovlar 0 bo'ldi-da, endi yana 2 yilga saylanadi. 2 yilga yana saylanishi mumkin. Masalan 30-yilda yani, ham
yana saylanishi mumkin. Ha, yana bir muddat saylanishi mumkin. To'g'ri. Saylovning dastlabki natijalari e'lon qilinar ekan, dastlabki reaksiyalar ham paydo bo'la boshladi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron Rossiyadagi prezident saylovi erkin va halol bo'lmaganini bildirdi. AQSh ham Rossiyadagi saylovni erkin va adolatli deb hisoblashdan bosh tortgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri esa Rossiyadagi ovoz berishni natijasi hech kimni hayron qoldirmaydigan soxta saylov deb atagan. Polsha tashqi ishlar vaziri ham Rossiyadagi saylovni erkin va adolatli deb hisoblab bo'lmasligini bildirgan. Ayni paytda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Ir, Nikaragua rahbari Daniel Ortega, Venesuela prezidenti Nicolas Madurolar hamda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Putinni tabrikladi. Shuhrat aka, jahon yana batamom ikki lagerga bo'linib olganimi bu?
Yo'q, endi o'zi u shunday edi-ku, endi mana kecha yoki bir bugun shunaqa bo'ldi deb nima qilish soddalik, endi bu real politika mantig'i bo'yicha har doim shunday bo'lib kelgan, hozir ham shunday va yana balkim qandaydir bir muddatlar, balkim shu asrning oxirigacha mana shunaqangi munosabatlar xalqaro nimada doiralarda bo'lib turadi. Bu yangilik emas bu.
Rossiya jamiyati Putin mana hozir aytyapmiz, hisob bo'yicha 5-chi marta saylandi. Aslida agar Dmitriy Medvedevni ham prezident sifatida o'tirgan muddatida real amaldagi davlat rahbari Putin bo'lib qolaverganini hisobga olsa, 6-chi marta saylangan bo'lib chiqyapti-da. Rossiya jamiyatida shu qadar betakrormiki Putin, jamiyat shuni qabul qilyapti.
Endi agar mana shu Putin o'zining shu 6 yilligini o'tirsa oxirigacha, Putin mana shu yangi Rossiya tarixida, mana shu yangi Rossiya tarixi shu Rurikovlardan, agar Rurikovlar sulolasi, Romanovlar sulolasi va Sovet davri tarixini agar yangi Rossiya tarixi deb hisoblasak, demak, ikkita shaxs, Yekaterina II va Iosif Stalindan ham ko'proq taxtda o'tirgan bo'ladi. Demak, mana shu Yekaterina, Iosif Stalin 28 yil, 30 yilga yetmagan, Yekaterina II mana shu 28 yil demak, shu Rossiya imperiyasini boshqargan. Putin agar 30-chi yilga o'tiradigan bo'lsa, 30 yil o'tiradi, yana keyin yana 6 yil, 36-chi yilgacha yana bir muddat saylanish huquqiga ham ega bo'ladi va bu ma'noda rus tarixida absolyut chempion, rekordmenga aylanadi.
Endi saylov kunlarida yuz bergan ba'zi voqealar. Ovoz berish jarayonining 3-chi kunida Putinga qarshi choshgoh aksiyasi o'tkazilishi e'lon qilingan edi. Muxolifat Putin siyosatidan norozi saylovchilarni saylov uchastkalariga soat 12 da kelishga chaqirdi. Rossiyaning ko'plab shaharlarida bu chaqiriqqa javoban saylovchilar ma'murlarning ogohlantirishiga qaramay, aynan shu vaqtda ovoz berish uchastkalariga keldi. Xabarlarga qaraganda 100 dan ziyod norozi qo'lga olingan. Bundan tashqari, Moskva, Sochi, Krasnodar o'lkasi, Velikiy Novgorod, Volgograd, Rostov va Voronej viloyatlari, Qorachoy, Cherkessiya hamda anneksiya qilingan Qrimning Simferopol shahrida saylov varaqalari ustidan zelenka va boshqa bo'yoqli moddalar quyish holatlari qayd etildi.
Устроить пожар на избирательном участке пытались также в городе Кагалым Ханты-Мансийского автономного округа.
Москвадагы сайлов участкаларыдан бирида бир сайловчы овоз бериш кабинасыга от коюп юборды.
Задержи. Водой тушить.
Xabarlarga qaraganda bu o't qo'yishga urinish bilan bog'liq yagona holat emas. Saparboy aka, bir tomondan saylovga saylovchilarning qariyb 90% qatnashgani aytilyapti. Ikkinchi tomonda norozilikning Rossiya tarixida ilgari deyarli kuzatilmagan bunday shakllari yuz berdi. Putin siyosatidan norozilar safi haqida nima degan bo'lardingiz? Qanchalik qalin ana o'sha o't qo'yganlar, saylov qutisiga siyoh to'kvorganlarni qatlami qanchalik qalin?
Buni qanchalik ekanligini hali Toshkentda tug'ilgan Boris Nadejdinga ovoz bergan odamlarning shuni saylovga ro'yxatga o'tkazish uchun bergan odamlarning soni bilan ham aytsa bo'ladi. 3 million odam shu haligi tizimga qo'l qo'ygan. 3 million odam. Shuni 200 mingini talab bo'yicha haligi saylov komitetiga berish kerak ekan. Qarang, shuni 200 mingini berganidan 220 mingni shunaqasini berganda endi hammasini tekshirib bir to'g'ri qilib. Lekin shundan ham xato topib, Nadejdinni qaytarib yubordi. Lekin 3 million odam navbatga turib nafaqat Rossiya, chet eldirda ham, hali Gruziya, boshqa davlatlarda ham shu Nadejdinga ovoz berdi deb hisoblasak bo'ladi. Ya'ni Rossiyaning saylovchilari bir 70 million desak, shundan bir 3 million odam qarshi. Men shuni aytish kerak. Lekin hali Zelenka qo'ygan, o't qo'ygan, men ularni unchalik tushunmayman. Endi bu Navalniyga shu Navalniyning guruhi bo'lsa kerak, juda o'zlarini shu qarshiligini shu yo'l bilan bildirgan bo'lsa kerak. U endi bunaqa narsalar bo'lib turadi, lekin bu natija beradi deb o'ylamayman. Lekin Nadejdinga ovoz berganlarni spiskga qo'l qo'yganlarning soni bilan Rossiyadagi shu oppozitsioner fikrni katta ekanini aytsak bo'ladi.
Ha, faqat bir aniqlik kiritib qo'yay. Nadejdinga ovoz berganlar der ekanmiz, uning nomzodini nomzodlikka ko'rsatish uchun imzo yig'ishgan va ana o'sha imzo varaqalariga Rossiya qonunchiligiga binoan shunday tartib nomzodini nomzodlikka ko'rsatish uchun imzo yig'iladi. Ana o'sha imzolarning qanchaligini aytayapti Saparboyga. Toshkentda qanday o'tdi? Agar bir qiziqib qaragan bo'lsangiz, Shukrat aka, Toshkentda ham elchixonada ovoz berish tashkil etilgan.
Endi bugun shu bizni mahalliy matbuotda bir xabar chiqdi. Shu go'yoki bizda O'zbekistonda katta ehtimol bilan Toshkent shahri nazarda tutilgan bo'lsa kerak, 4 mingta Rossiya fuqarosi ovozlarda qatnashdi deb meni bir sal taajjublantirdi endi bu. 4 mingta bu juda kam, chunki mana shu haligi birinchi to'lqin mobilizatsiyada O'zbekistonga qochib kelgan ruslarni 300 mingdan ko'p deb baholashgan edi. Bu ham shu matbuotda chiqqan edi. 300 mingga yaqin odam O'zbekistonga kirgan deb. Endi ularning boringki 200 mingga yana qaytib chiqib ketgan bo'lsa, boshqa davlatlarga yoki yana Rossiya qaytib ketgan taqdirda ham biz endi shaharda ko'ryapmiz. Rostdan ham etnik o'sha ruslar mahalliy bo'lmagan, o'z vaqtida shu balkim Toshkentda yashagandir, keyin bir 10-20 yillarga ko'chib ketib, yana qaytib kelib yurganlar ko'chalarda juda ko'p. Mana jamoatchilik transportida ular juda ko'p ko'ramiz har doim. Bozorlarda ko'paydi. Toshkent mana 3 millionlik shahar desak, hali ancha salmog'i ko'payib qoldi. Ular kamida bir 100 minglar atrofida bo'lish kerak edi, lekin nimagadir saylovlarda bor yo'g'i mana shu matbuotning xabariga ko'ra 4000 kishi qatnashibdi.
Toshkentdan bir-biriga zid xabarlar kelyapti-da, ba'zi xabarlarda aytilyaptiki, o'sha O'zbekistonda yashayotgan rossiyaliklar yoppasiga bir yakdillik bilan Putin uchun ovoz berdi degan gaplar bor. Keyin ba'zi videolar tarqadiki, ana o'sha Navalniy muxolifatni chaqirig'iga, Navalniyning bevasini chaqirig'iga javoban yakshanba kuni choshgohda to'plangan rossiyaliklar ana o'sha norozilik tariqasida kelishdi degan gaplar bor. Qanday kayfiyat o'sha Toshkentda yashayotgan rossiyaliklarning kayfiyati haqida biror narsa deya olasizmi?
Endi mantiq bo'yicha bu yerga qochib kelganlar, ular mobilizatsiyadan qochib keldi. Demak, mantiq bo'yicha shu bugungi Putin Rossiyasi yuritayotgan siyosatga qarshilar, aks holda ular bu yerga qochib kelmasligi kerak edi. Ular Ukraina frontida qo'liga o'sha avtomat olib, urushda qatnashish kerak, qatnashayotgan bo'lish kerak edi. Ko'plari oilalari bilan kelgan, o'shaligi xotinlari, bola-chaqalari bilan kelgan. Demak, ular mana shu O'zbekistonda qandaydir bir uzoqroq ushlanib qolish niyatida kelgan. Bu yerda mana ancha bir qismlari o'sha o'zlariga ishlar topib olgan. Mana shu o'zimning shaxsiy kuzatishlarim juda ko'p. Mana shu avtoslesterlik ishlarida ruslar ko'payib qoldi. Endi avtomobilchilar ham buni o'zi biladi, payqaytgan bo'lsa kerak. Shu ma'noda endi mana shu Navalniyning turmush o'rtog'i soat 12 ga yig'ilib o'zlaringizga nimalaringizni bildiringlar degan chaqiriqiga endi Toshkentda masalan birorta bir hali shunaqangi uzun mana shu Yevropa shaharlaridagi o'xshab hali uzun bo'lib ketgan nimalarni hech kim kuzatayotgani yo'q. Navbatlarni kuzatayotgan.
Bitta gapingizga tushunmadim. Ular Toshkentga qochib kelishni o'rniga qo'liga avtomat olib Ukraina frontida jangga kirish kerak dedingiz, men shuni tushunmadim. Nima degani u?
Mantiq bo'yicha agar ular shu Putinga ovoz beradiganlar bo'lganda edi, ular bu yerga qochib kelmasdan o'sha Rossiyani o'zida qolish kerak edi-ku. Mantiq bo'yicha.
Xo'p.
Endi bu yerga shu siyosatga norozilar, shu siyosatni xohlamaganlar, urushga borib o'lib ketishni xohlamaganlar va Putinning yuritayotgan siyosatini noto'g'ri deb hisoblaganlar qochib keldi-ku va umuman Rossiyaning ichida Rossiyaning haligi nima rasmiy matbuoti ham rasmiylari ham bu bular hammasini sotqin xoin qochqinchi deb baholayapti. Endi Sarvar aka, men o'zim shu saylovga munosabatim va o'zimni kuzatuvlarim bilan bir o'rtoqlashmoqchiman shu ozodlikni tomoshabinlar.
Yo'q, yo'q, o'zi umuman siz ana o'sha sizni munosabatingizni bilish uchun taklif qildim bu ko'rsatuvga. Hozir suhbat davomida aytamiz. Mavzudan chetlashmasdan Ostonadagi vaziyatni bilib olaylik. Ostonada yashayotgan rossiyaliklar qanday qatnashdi saylovga? Saparboy aka.
Qozog'istonda hozir bir katta anjuman bo'ldi, kecha qurultoy degan, ya'ni sez degani bo'ldi-da. Qozoqchasiga. Shuning uchun biz kecha bugun shu qurultoyimizni o'zimizni shu siyezimizni talqilayapmizda shu Rossiyani sayloviga hech bir bizdagi informatsiyalar yo'q. Uni to'g'risida bir aytilmayapti. Mana xas siz Yevropada shunaqa deyapsiz-ku, bizda hali bir Qozog'istonni axborot tizimida shu Rossiyadagi saylov bo'yicha yo bo'lmasam bizdagilar qatnashishi to'g'risida hech qanaqa gap yo'q. Lekin men Shuhrat akaning gapiga qo'shilaman. Rossiyaga kelgan ruslar bizda ham sezilarli, yaqin u bizda. Juda ko'p kelyapti, lekin ular shu menimcha oppozitsion fikrdagi odamlar. odamlar. Ular saylovga bormasak bormaganmiz.
Tushundim. Yana bir epizod saylovning birinchi kunida Sankt-Peterburgdagi saylov uchastkasiga Molotov kokteyli uloqtirgani to'g'risidagi xabar ham hozir esimga tushib ketdi. Rossiya prezidenti saylovi ham o'taverdi. Ayni paytda Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida ham saylov bilan bog'liq tanaffus kuzatilgani yo'q. Rossiya Ukrainadagi nishonlarga zarba berishda davom etdi. O'z navbatida Ukraina kuchlari ham Rossiyadagi nishonlarga dronlardan zarba berdi. Mana saylov kunlaridagi ba'zi sarlavhalar.
Ukrainaning dron hujumidan keyin Krasnodar neftni qayta ishlash zavodiga o't ketdi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya viloyatlariga Ukraina dronlari hujum qildi. Rossiyaning Samara viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inga dron zarbasi sabab bo'ldi.
Shurat aka, Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng bir marta safarbarlik e'lon qilgan Putin va lekin u umumiy emasligi aytilgandi. 300 mingmida 300 ming kishilik safarbarlik edi. Keyinroq ko'pchilik umumiy safarbarlik e'lon qilinsa kerak deb kutdi, biroq e'lon qilinmadi. Tahlilchilar buni saylov bilan bog'lagandi. Mana saylov o'tdi. Putin yana prezident, 5-chi marta prezident. Umumiy safarbarlik e'lon qilinishi mumkinmi ana o'sha Ukrainaga urushga?
Endi katta ehtimol bilan mana shu yozga qolmasdan bu safarbarlik e'lon qilinishi mumkin. Lekin endi mana shu yuqorida men haligi o'zimni fikrimni aytmoqchiman.
Ayting, ana o'sha gapni aytib oling-a.
Mana qarang, Ukraina manbalari, mana o'sha Ukrainaning matbuoti, elektron axborot vositalari bugun bir qiziq nimalarni e'lon qildi. O'sha saylovdan chiqayotganlardan norasmiy olingan exit poll natijalari shunday bir demak qandaydir bir shu uyushgan kuchlar shuni tashkillashtirgan ekan va shu uyushgan kuchlarning shu exit poll natijalarini ular e'lon qildi. Bu exit pollarga ko'ra baribir shu saylovchilarning 55% fakt bo'yicha Putinga ovoz berdim degan. Shuning uchun bu yerda bir intriga izlash noto'g'ri, intriga yo'q. O'zi bu hal qilingan edi. Haligi nima yo'q joydan intrigani izlab, bu qandaydir bir kimdir haqiqatdan ham Putinga qarshi bir real kuchli kandidat bo'lishi mumkin deyish xato. Keyin rus millatining baribir hali ham ko'pchiligi demak ana shu Putinni absolyut demak o'sha haligi legitim lider deb hisoblaydi. Buni endi aynan Ukrain ommaviy axborot vositalari e'lon qilayotganligi bu juda ishonarli. Chunki ukrainlar agar boshqacha bo'lganda bu bunday fikrlarini aytmagan bo'lar edi.
Men tushunmadim. Exit pollni uyushgan qandaydir uyushgan kuchlar o'tkazgan deyapsiz. Buni tushunmadim. Exit pollni alohida tashkilotlar uyushtiradi, o'tkazadi. Ana o'sha saylov uchastkasidan chiqib kelayotgan saylovchilardan o'tkaziladigan so'rov u. Intriga masalasini ham tushunganim yo'q. Intriga deb nimani aytyapsiz hozir?
Endi bugun Rossiya siyosiy maydonida Putinga qarshi bir real siyosiy kuch va siyosiy shaxs yo'q. Bular bu qolganlari hammasi endi bu fon qilish va fon tashkil qilishku. Shunga qaramasdan baribir mana shu Rossiya aholisining aksar qismi 55% fakt bo'yicha shu Putinga ovoz bergan. Xalqning o'zida ham shu shunaqangi kayfiyatlar yo'q haligi katta qismida, ya'ni oppozitsion kayfiyatlarning o'zi hozircha yo'q, u hali kuchib yetgani yo'q. Endi rus xalqi juda o'zining xarakteriga ko'ra chidamli xalq. Bu uning tarixini o'qiganlar juda yaxshi biladi. Hali pichoq oxirgi suyaklariga borib yetmaganga o'xshayapti. Buning uchun endi moddiy qiyinchiliklarga uchrash kerak. Moddiy qiyinchiliklar boshlansagina bir real haligi Putinga nisbatan oppozitsion kayfiyatlar uyg'onishi mumkin. Hozircha mana shu 55% deb ukrainlar aytdi. Shu qanday norasmiy exit poll o'tkazilgan va bu exit pollni natijalariga ko'ra katta ehtimol bilan balkim shu ukrainlarni o'zlari shuni bir so'rab surishtirgan bo'lishi mumkin exit poll sifatida.
Safarboy aka, Rossiya Ukrainaga urush ochganidan beri g'arb davlatlarida, jumladan AQSh Moskvaga qarshi misli ko'rilmagan darajada sanksiyalar joriy etdi. sanksiyalar paketleri neşte diyettiğini NATO'ya aitip koymayı deyip aitişkiyem çöçüp durupman. Cüde köp. Ha?
13'te kabul kılındı. 13'te.
Aa 13'te. Akş 13'te. Avrupa İttifakı'yam alakıda uzun paketlerini kabul kılacağım. Doğru mu? Ve bu kadar köp sanksiyon mesela Şimali Koreya'ya, İran'ya cari etilmeyeceğini de. Prezidentlikning rasman 5-chi muddatini boshlayotgan Putin, prezidentlikning 4-chi muddatini yakunlagan Putindan qanday iqtisodiyotni qabul qilib olyapti? O'zidan o'zi.
Endi bu masalada juda murakkab. Men Rossiyani Sovet ittifoqi bilan solishtirish bilan tushuntirsa bo'ladi deb o'ylayman.
Xo'sh.
Chunki Sovet ittifoqi bu yopiq davlat edi. Ya'ni hech kimni xalqi faqat 7 ta bir kichkina organizatsiya chet el bilan aloqa chiqarardi, qolgan hammasi o'zi ichida yurardi. Rossiya xuddi shunaqa, ya'ni 146 million odam bilan endi hozir Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini qo'shsak 175 mi 180 million odam bir yopiq iqtisod. Lekin bugungi kunda shu Sovet ittifoqidan ularoq farqi Xitoy va katta janub Indiya, Eron, Arab davlatlari Turkiya bilan yaxshi aloqadar. Shuning uchun bugungi kunda Rossiyaning avqali, ya'ni 4-chi saylangan prezident Putindan 5-chi saylangan Putin SSRdan ham osonroq yaxshi iqtisodni qabul qilyapti. Ya'ni chet ellar bilan aloqasi bor davlatni iqtisodni. Shuning uchun Rossiyada hech qanaqa muammo yo'q.
Hech qanday muammo yo'q, deyapti Safarboy aka Jubayev. Shuhrat aka, ma'lumotlarga qaraganda urush arafasida Rossiyada yillik daromadi 5 million rubldan ortiq bo'lganlardan daromad solig'i 15% qilib belgilangan edi. 5 millionga yetmaganlardan 13%. Aytaylik, ana o'sha o'qituvchi ham 13% to'laydi. Vrach ham 13% to'laydi daromad solig'i. Podoxodniy nalog dedi-ku, oylikdan ushlab qoladi degani. Vajniy istoriya Telegram kanalining yozishicha, endilikda yillik daromadi 1 milliongacha bo'lganlardan 15, 5 milliongacha bo'lganlardan 20%lik daromad solig'i olinishi kutilmoqda. Ayni paytda Rossiya byudjeti kirimlarining taqriban 40% neft va gazdan tushadigan daromadlar. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi fonidagi Rossiya iqtisodiyotining qanday xarakterli jihatlariga e'tibor qaratgan bo'lardingiz? Ana o'sha kechagi saylovgacha qay ahvolga keldi Rossiyaning iqtisodiyoti so'nggi 2 yillik urush fonida?
Avvalo Saparbek aka gapiga qo'shilmagan bo'lardim. Haligi Rossiyada hamma narsa juda yaxshi, zo'r ketyapti degan fikriga menda bir boshqacha fikrlar bor. Endi soliqlar endi har doim haligi yaxshilikdan ko'tarilmaydi. Agar biror bir davlatning iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'ladigan bo'lsa, u soliqlarni ko'tarmaydi. Soliqlar har doim Saparbek aka siz juda yaxshi bilasiz, o'shaligi qarzdor bo'lib qolgan davlatlarga aytaylik shu qarz bergan mana xalqaro tashkilotlar, xalqaro valyuta fondi, jahon bankining rekomendatsiyalari bilan ko'proq ko'tariladi shu bergan pullarni undirib olish yoki ikkinchi holda iqtisodiy ahvol tang bo'lgan hollarda soliqlar ko'tarilib boshlanadi. Mana shu soliqlarni ko'tarilayotganligi bugungi mana shu Rossiyaning ahvoli iqtisodi yaxshi emasligidan darak beryapti. Mana shu hozir mana Sarvar aka aytgan nima endi uni NDFL deydi, NDFLdan daromad solig'i progressiv shkala. Endi bu 20 yildan beri bularda o'sha 13%lik shkalasi bor edi. Mana shu endi ko'pchilik bilmasa ham Saparbek aka siz juda yaxshi bilasiz-ku. Mana shu haligi Krivoy Laferta deydi yoki Mendel qonuni ham deydi, soliqlarni shkalasini ko'tarish, soliqlarni ko'proq undirish bu faqat va faqat vaqtincha effekt beradi. Oxir oqibatda u haligi shu ishni qilgan davlat baribir yutqizib qo'yadi. Bu endi shu makroekonomika fanining aksiomasi bu. Bu birinchidan. Ikkinchidan.
Ha. Davom eting. Ikkinchisini aytib oling, keyin Safarboychadan so'rayman.
Butun hamma dunyodagi hamma ekspertlar, mana shu katta ehtimol bilan shu yozning o'zida yoq hal kuzga bormasdan turib shu Rossiya moliya nimalari demaganligi moliyani boshqaruvchilar shu Putindan ruxsat olgan deyapti. Shu katta ehtimol bilan devalvatsiya qiladi, chunki neftdan tushadigan daromadlar kamayib ketyapti. Hozir shu ko'rsatuvning o'zida demak mana shu ukrainlarning dronlari neft mahsulotlarini qanday yoqib yuborayotganligini bizga illyustratsiya qilib videolarni ko'rsatishdi.
Neftni qayta ishlash zavodlarini.
Ha, xuddi shunday. Mana Rossiyada 32 ta yirik neft zavodlari bor, neftni qayta ishlaydigan va 40 ga yaqin kichkina neft zavodlari bor. Bularning aksar qismi Yevropa qismida joylashgan Rossiyaning. Va bugun Ukrainaning dronlari bularni shu bugungi kungacha mana 10 tasini, demak, eng muhim haligi vishka deydi, o'sha rixtovi vishka, bu vishka neftni birinchi marta kirgan payti fraksiyalab beradi. Uni buzish yoki yoqib yuborish bu zavodni umuman o'zi ancha vaqtgacha ishlatmay qo'yishi mumkin. Mana shu juda nozik joylarga zarba beryapti. Bloomberg'ni bergan maslaga ko'ra, axborotiga ko'ra, shu bungacha Rossiya neft mahsulotlarini ishlashni 12% ga qisqartiryapti. Shu katta ehtimol bilan agar bu zarbalar yana bir 2 oy tinimsiz davom etadigan bo'lsa, Rossiyada neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni Rossiya sanoati neft sanoati qondira olmay qoladi.
Tushunarli Saparbay aka. Boyaroq aytdim, Rossiya davlat byudjetini o'sha kirimlar qismini 40% atrofida taqriban 40%ini o'sha neft va gazdan tushgan mablag'lar ta'minlaydi dedim. Shu kunda ham Rossiyani Ukrainaga qarshi urush fonida ham shu raqam saqlanib qolganmi? Asosiy tirgakmi? O'sha neft bilan gazdan tushadigan pul yoki o'zgarganmi vaziyat?
Hech narsa o'zgargani yo'q. Endi men hozir byudjet masalasida ozgina qiyinchiliklar bor deb Shirot aka aytyapti-yu, men bunga ham kelisha olmayman. Chunki asosan byudjetga siz to'g'ri aytyapsiz, shu hargi katta xomashyoni sotishdan tushadi. Rossiya uni sotyapti. Lekin faqat shu Yevropaning o'rniga Xitoy, yo bo'lmasam O'rta Osiyo, Arab davlatlari va Hindiston bo'lyapti. Farq hech narsa o'zgargani yo'q. Endi bular hajmi pul tushishi kamaydi deyapti-yu, lekin kevr vaqtlarda masalan 2020 yili bundan 5 barobar kam tushgan. Haligi pandemiya vaqtida esingizlarda bormi, bir barrel neft $30 tushib ketgan edi. Shunda ham Rossiya hech narsa bir qiyinchilik ko'rgani yo'q. Hozir atiga shu ozgina haligi pullarini bir $70 cheklab qo'ydi-yu haligi sanksiyada. Bu $80 bo'lsa $70 sotyapti. Bu juda ko'p bo'lsa bir 10% ga kamaytadi. Bu bir. Shuning uchun Rossiyani daromadi kamaydi deyishga men
Xitoy bilan Hindiston endi bizni Markaziy Osiyo mamlakatlarini oladigan hajmlari juda katta bo'lmasa kerak. Katta hajmni Xitoy olyapti, katta hajmni Hindiston olishi mumkin. Ana shu ikkala gigantga o'sha katta hajmdagi neft bilan gazni, bilmayman, gazni hammi
Turkiya ham olyapti juda kattasini. Butun Janubiy Yevropa Turkiya orqali Turetskiy potok ishlayapti. Shuning uchun hech qanaqa muammo yo'q deb men shuni aytaman.
Endi pasayana haqida gapirishadi-da ular.
Ha, endi byudjet masalasi bo'yicha, Shuhrat aka, endi eshitayotgan bo'lsangiz, butun shu Rossiya Markaziy Osiyo davlatlarida NDFL, ya'ni shaxslardan olinadigan soliq bu juda kam. Bir 7-8% ga chiqsa chiqadi, bo'lmasa chiqmaydi. Shuni endi hali 13% dan 20% ga boy odamlarga qo'ysa, u balkim bir 9% yo 10% bo'lishi mumkin. Asosan bizda hali nima qalxonalardan, shu xomashyodan soliqlar tushadi. Hali chegaradan tushishlar, qo'shimcha
daromad solig'idan, daromad solig'i byudjet uchun asosiy ko'rsatkich emas demoqchisiz.
Ha, yashang. Bu
o'sha oyligimizdan olinadi, oylikdan olinadi degani, padoxodniy nalog, ha.
Yevropa davlatlarida to'g'ri, uncha katta ahamiyatga ega. Masalan, Amerikada 30-35% odamlardan tushadi. A bizda unaqa narsa yo'q. Odamlarning hammasi soliq to'lamasa ham hech narsa o'zgarmaydi.
Xo'p. Shuhrat aka, Rossiya iqtisodiyoti ortga ketayotganini siz aytdingiz, biroq Kommersant gazetasining Rossiya statistika qo'mitasiga tayanib 7-mart kuni xabar qilishicha, mamlakatdagi qashshoqlar soni 800 ming kishiga, ya'ni 0.5% kamaygan. Shunday qilib, shu kunda Rossiya aholisining 9.3%, ya'ni 13,5 million kishi qashshoq hisoblanadi. Rossiyada 2023 yili topgan daromadi oyiga 14,300 rublga yetmaganlar qashshoq hisoblandi. Bu holatni qanday izohlagan bo'lardingiz? Bir tomonda urush, ikkinchi tomonda 0.5% bo'lsa ham qashshoq kamaygani aytilyapti.
Endi avvalo mana Safarbek akani o'sha nimasiga javobiga yana o'zimni bir fikrimni aytmoqchiman. Safarbek aka, endi NDFLdan tashqari rus ma'murlari kompaniyalarga o'ligi daromad solig'i nalogoblagaemiy baza deymiz-ku, soliqqa tortiladigan bazadan shu paytgacha ular korxonalar 20%dan to'lardi, shuni ham 25%ga ko'taryapti. Undan tashqari siz endi iqtisodchi sifatida kuzatayotgan bo'lishingiz kerak, 2023 yili hech qayerdan a yo'q, ba yo'q, demak mana shu haligi Putinning o'shaligi o'zi o'ylab topgan soliqi bilan juda katta-katta xususiy kompaniyalar, neft va gaz kompaniyalari bu soliqdan hatto oti ham aytilmadi, 250 milliard rubl pul yig'ib berdi. Demak, mana shu 5%ga kompaniyalar to'laydigan soliqda tortiladigan bazadan 20%ga tushib ketgacha 25%ga ko'tarilishi, bu NDFLga aloqasi yo'q-ku. Bu haligi korporativ soliqlar deymiz. NDFL bu ish haqi fondidan to'lanadigan soliqlar. Bu demak birinchidan, ikkinchidan kambag'allik masalasi bo'yicha mana 23 yil yakunini qilib Rossiya ma'murlari aytdiki, bizni iqtisodimiz birinchi o'sha Putinni o'zi aytdi 3.5%ga, keyin hali korrektirovka qilishdi, hukumati 3%ga o'sdi deb aytdi. Eng oxirgi korrektirovkalari 2.7%ga o'sdi deb aytdi. Buni hatto xalqaro valyuta fondi ham tan oldi. Ular ham haqiqatdan ham Rossiya ekonomikasi 2023 yili 2.7%ga o'sgan deb aytdi. Lekin endi bu o'sish qanday o'sish? O'sish bilan o'sishning ham farqi bor-da. Mana statistika degan bir haligi iqtisodning bo'lagi bor. Shu haligi fan bor statistika degan. Shu statistika faniga agarda mana qor ko'p yog'di, hamma qor bosib ketdi, mana shu qorlardan endi qor uylar yasaylik deb aytilsa, keyin hamma tumanlarga topshiriq berilsa, har bir tuman, har bir Rossiyaning guberniyasi 10 mingtadan qor uylar yasasin yo muz uylar yasasin, bunga byudjetdan pul ajratamiz desa, keyin haqiqatdan pul ajratsa, oylik bersa, shu kim shu muz uylarni yasagan bo'lsa, statistika fani mantig'i bo'yicha yayim yalpi ichki mahsulot ko'payadi, chunki bu yerda uylar sanaladi, shuncha muz uy yasaldi deydi, keyin
yozga chiqib berib ketadi u uylar.
Barakalla. Mana shu harbiy.
Endi qarangda, Shuhrat aka, hozir Safarbek akalar mutlaqo faqat iqtisodchilar tushunadigan terminlarga o'tib ketyapsizlar. Tomoshabinim hammasi ham iqtisodchi emasda, qarang. Mana ana o'sha qashoqlik bo'yicha to'xtang. Qashoqlik bo'yicha so'raydi.
Juda mutlaq, mana meni gapimni yarim odam tushunmay qolyapti. Men oxirgacha fikrimni aytib olay. Mana shu muz uylar bu harbiy kompleks. Rossiya ekonomikasi rostdan ham shu o'sgan bo'lsa, o'zlari aytgan 2.7%ga o'sgan bo'lsa, bu harbiy kompleks evaziga o'sdi. Ya'ni tanklar, pushkalar, artilleriya, BTR, snaryad, o'q-dori, nimagaligi harbiy amunitsiya, bularning hammasi urushda borib portlab yo'qib ketyapti-ku. Iqtisodda multiplikatsion effekt degan gap bor. Safarbek bu narsani juda yaxshi biladi. Agar mana shu tankni o'rniga traktor bo'lganda edi, u multiplikatsion effekt bergan bo'lardi. Bu haligi sovet davrida
iqtisodiyot harbiy relslarga o'tkazilibdi-da endi. Keyin yana
shu harbiy relslarga o'tkazilish va shu yo'l bilan iqtisodiyotni o'sdi deb hisoblash, bu muz uylar qurish bu hech qanaqangi multiplikatsion effekt bermaydi. Oxir oqibatda bunday iqtisod halokatga mahkum.
Yana tahlilçilər hesab kitabını çıxarışıbdı ki, yəni oşa yarım faizə qaçaqlar sonu kəməyəndi. Aytışıbdı ki, mana biləmiz jurnalistlər, müstaqil jurnalistlər ana oşa tarmoqlarda çıxan, nəşrlərdə elan qılınğan, tan alınğan ölümlər hesabını çıxarıb qarib 50 min rusiyalik Ukrayna urusunda olğanını hisob kitobini chiqarishdi va ana o'sha o'lgan askarlar uchun berilgan kafolat pullari bor-ku, ana o'sha o'lgani uchun to'lanadigan pul, ana o'sha pul hisobiga ham qashoqlar soni biroz kamaydi degan gapni aytishdi. Saparbayga ishonasizmi shunga? Bo'lishi mumkinmi shu?
Bo'lishi mumkin albatta, chunki haligi xalqni daromadini hisoblaganda nafaqat oylik haligi ish maoshini, unga beriladigan pensiya, stipendiya, keyin haligi odamlarga beriladigan yordam hammasi hisoblanadi. Shuning uchun u haligi endi xudo saqlasin shu odamlar vafot qilganda beriladigan pullar ham hisoblab, balkim shundan ko'pchilik haligi bolalarga beradigan pullar hisobidan ham
demak, bu tomoni ham yana urush bilan bog'liq ekanda, endi Rossiyada ishlayotgan mehnat migrantlariga oid yangilik. Izvestiya gazetasining 11-martda xabar qilishicha, Rossiya Mehnat vazirligi tayyorlayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra, bundan buyon mehnat migrantlari, shu jumladan o'zbekistonliklar, Rossiyaga oldindan tuzilgan mehnat shartnomasi asosidagina ishga bora olishi mumkin. Bu loyiha hali qonun qabul qilingani yo'q. Shuni aytib qo'yishim kerak. Rossiyaga borib shartnomada ko'rsatilgan joyda emas, boshqa joyda ishlayotgani aniqlanib qolsa, agar ana o'sha qonun qabul qilinsa, 15 kun ichida deportatsiya qilinadi. Shuhrat aka, bu yangi talab nimani belgisi? Iqtisodiyot, Rossiya iqtisodiyoti mustahkamlanayotganini belgisimi yoki aksincha ish joylari ozayib ketayotganini?
Bu populizmning belgisi, populizm. Mana rus xalqining o'sha haligi nimalari, kayfiyatlari shundayki, o'zlarining mana shu ahvolini har doim migrantlardan ko'radi. Ularda mantiq bo'yicha ular o'sha haligi kambag'al yashayotganligi o'zlarining ishonmasligidan emas, balkim shu o'zbek va tojik qilayotgan ishlarini hech qachon qilmaydi-ku. Og'izda qurib mana bular bizni ishimizni olib qo'yapti deydi, lekin amalda o'zlari bunaqa ishlarni qilmaydi baribir. Shuning uchun bu populizm, Putinning o'zi migrantlar juda kerakligini va ularning hisob kitobi bo'yicha bu bir oy ham bo'lgani yo'q, 2.5 millionta migrant kerakligini aytyapti. Keyin mana shu juda bir bizda haligi bir qiziq haligi nima borda, bir haligi o'zbeklarda ayniqsa, go'yoki hamma bir biriga shu ta'kidlab ongimizga shu haligi shu zaharlanib qoldiki, go'yoki Rossiya bizni boqyapti. Aslida o'zi Rossiya boqyaptimi bizni yoki
biz Rossiyani boqyapmizmi? Xo'p.
Biz Rossiyani boqyapmiz. Nimaga deyman? Nima uchun men asoslayman? Har bir migrantdan, har bir o'zbek migrantidan har oyda rus ma'murlari 100 dollardan patent pul undiradi. Agarda masalan 5 millionta odam shu yerda mehnat muhojir sifatida ishlayapti degani, bu bir yilda 6 milliard dollar degani. Ularning mana bu maqtangan Nationalnaya dostoyaniya Gazpromi 2023 yilni haligi nima bilan qarzdorlik bilan yakunladi va 24 yilda 1 trillion qarz bilan chiqishi kutilyapti, prognoz berilyapti. Va o'zbek mehnat muhojirlari Gazpromni o'rniga birligi zameni bo'lyapti-ku. Gazpromni o'sha Gazprom berish kerak bo'lgan pullarni biz beryapmiz, bizni mehnat muhojirlarimiz beryapti. O'sha milliard dollar.
Yana bitta mavzu qoldi, Shuhrat aka, rahmat. Yana bitta mavzu qoldi. Saylovdan keyingi Rossiya O'zbekiston, Rossiya Qozog'iston munosabatlari istiqboli mavzui. Siyosiy sahnada Moskva Toshkent munosabatlarida o'zgarish yuz berishini kutishga menimcha hojat yo'q. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 fevralda Qozonda boshlangan kelajak o'yinlarining ochilish marosimidan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashib, 15-17 mart kunlari bo'lib o'tadigan prezident saylovida Putinning g'alaba qilishiga ishonch komil etganini bildirgan edi.
Скоро у нас в России политические большие события, мероприятия, выборы президента. Мы уверены, что абсолютно народ России уже, наверное, проголосовал. И мы считаем, что в Узбекистане очень уверены в абсолютной победе вас. И как мы с вами договаривались, что одни из первых визитов будет в Узбекистан.
Rossiya xalqi siz uchun allaqachon absolyut ovoz berib bo'lgan, O'zbekistonda esa sizning mutlaq g'alabangizga ishonishadi. Kelishib olganimizdek, ilk tashrifingiz O'zbekistonga bo'ladi deb umid qilaman deganida Mirziyoyev saylovdan 23 kun oldin O'zbekiston rahbari Putinni bugun birinchilardan bo'lib tabrikladi. Shukrat aka, Rossiya bundan buyon ham O'zbekistonning asosiy savdo-iqtisodiy hamkorlaridan biri bo'lib qolaveradimi? Endi hozir birinchi o'rinda emas, birinchi o'ringa Xitoy chiqib olgan.
Ha, demak, O'zbekistonning nimasida iqtisodiyotida Rossiyaning ulushi oshayapti va bu ma'noda men bu iqtisodiy munosabatlarni olqishlayman. Bu sababi mana O'zbekiston bugungi kunda Rossiyadan juda arzon gaz olyapti. 1000 metr kubi 160 dollar. Bizdan oz, bizdan ham kamroq faqat Belarusiya.
Bu raqamni 127 bu raqamni qayerdan oldingiz?
Bir hafta oldin Kommersant gazetasi buni ochiqladi. Buni hamma bildi, keyin boshqa ruslarni, boshqa ommaviy axborot vositalari ham yozib chiqdi. Mana shu jamoatchilikning, o'zbek jamoatchiligining mana shu juda ko'p aligisiga sabab bo'lgan shu nima uchun ochiqlanmayapti deb bu vazir Mirza Rahmatov bu Rossiya tomoni ochiqlamaydilar deb shartnomaga qo'l qo'ydirgan, ochiqlamaymiz deb aytganiga qaramasdan ko'pchilik mana shuni qattiq qiziquvdi. Mana shu Rossiya endi o'zi ochiqladi va u 160 dollarni tashkil qilar ekan va bu juda va juda yaxshi. 160 dollar bugungi kunda O'zbekiston
ekonomikasi siz ham eshitdingizmi shu raqamni?
Ko'p eshitganman. Arzon ekanda bilaman, aniq shu 160 deganini endi eshityapman. Lekin arzon ekanda xabarim bor. Qozog'istonga ham juda arzon gaz beradi Rossiya.
Endi bu nima uchun shunday bo'lib qoldi? Nima uchun shunday bo'lib qoldi? Albatta, mana shu rus, demak, o'sha rus sanoati, rus davlati o'zining gazi va nefti, neft mahsulotlarini Yevropaga sotolmay qolganligi uchun shunday bo'lib qoldi. Endi bir haliga sodda bo'lmasligimiz kerak. Agarda mana shu munosabatlar, Yevropa bilan bo'lgan munosabatlar avvalgiday davom etganda edi, albatta bizga bunaqangi arzon narxlarda neft yoki gaz kelmagan bo'lar. Xuddi shunday neft ham bizga haliga eng arzon narxlarda berilyapti. Undan keyin mana shu 23-yil uchun
O'zbekiston qanchadan neft qanchadan berilyapti?
Hozir neft esimda yo'q, lekin juda arzon berilgan. 550 ton o'tgan yili 300 ming, bu yil 550 ming tonnaga shartnoma bor. Benzin esa 23-yilda 371 ming tonna jami Rossiyadan eksport qilingan va mana shu benzinning 97%ini biz Rossiyadan olganmiz va bu 0.40 sentdan to'g'ri kelgan. Buni ham mana shu vazir Mirza Rahmatov noyabr oyida parlamentga hisobotida aytgan edi. Endi mana shu atrofimizda alternativ bizlar
0.40 sent. Yo, narxni aniq bilib olaylik. 0.40
sentdan. Ozarbayjondan olganmiz 0.65 sentdan va Belarusiyadan olganmiz 0.65 sentdan.
To'xtang. 0.65 sentmi yoki 65 sentmi?
0.65
sent. 0.65 sent. 0.65 sent. 0.65 sent emas.
Endi 65 sent. Demak 40 sent va 65 sent. Demak mana shu Rossiyaning narxi atrofimizdagi hammadan ko'ra bizga sotayotgan narxlari ancha arzon. Masalan mana benzinni Qozog'istondan biz sotib ololmaymiz. Sababi o'zi Qozog'istonda benzin balansi o'zi haliga 0 da turibdi.
Biz ularni ortiqcha uncha Saparboy aka, nima uchun qozoqlar sotmayapti benzinni o'zbeklarga?
Chunki bizda juda arzon benzin. Shuning uchun sotmaydi.
Yo'q, qo'shniga biroz ustiga qo'yib sotsa bo'laveradi-yu.
Yo, neft sotadi. O'zbekistonga neft beriladi Qozog'iston. Endi hali Rossiyadagidek emas-da, beradi neft beradi. Lekin benzinni sotsa ham bo'lardi, lekin bizdagi faqat 3 ta katta zavod ishlaydi-da, benzin to'g'ri, Shuhratak aytayapti, bizda balans tup-tup. Biz ham Rossiyadan olamiz benzinni aytmoqchi. Ya ko'pini olamiz.
Xo'p, Sapar bo'yicha qarang-da, mana Qozog'iston prezidenti To'qayev ham Qozonda Putin bilan uchrashar ekan. Ikki prezident o'rtasidagi muloqot Putin Mirziyoyev muloqotidan farq qilgani yo'q. Rossiya ayniqsa Qozog'istonning tabiiy hamkori. Bir necha ming kilometrli umumiy chegarasi bor Rossiya bilan. Biroq sanksiyalar fonida Rossiya bilan hamkorlik qilish Qozog'iston uchun ham, O'zbekiston uchun ham xatarli bo'lib qolgan. Mana shunday xatarlardan Ostona va Toshkent qanday saqlanyapti-yu, istiqbolda bu masaladagi vaziyat qanday bo'lishi mumkin?
Buni Yevropa va Amerikani odamlari, shu rahbarlari kelib, Qozog'iston va O'zbekistonda bo'lib uchrashib, aytdi, "Mana bu narsalarni bajarsanglar bo'ladi, biz endi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidamiz-u." Biz aytdik, ko'p narsalarni, masalan, o'zimizda chiqarilgan narsalarni Rossiyaga sotishga hech kim bizga cheklab qo'ymaydi. Lekin harbiy zavodlariga boriladigan masalalarni qo'shimcha berish taqiqlangan. Keyin ikkinchi parallelni import degan boshida O'zbekiston ham, Qozog'iston ham, Gruziya, Armeniya hammasi shundan katta pul ishlab oldi parallelni import qilib. Ya'ni Yevropadan Qozog'iston oladi, Qozog'istondan Rossiyaga berdi. Ular shu parallelni importni ham hozir cheklab qo'ydi. Yana Brexit'da kompaniyalarni ham bizda shu sanksiyaning ostida qoldi. Shuning uchun shu biz qaysi bir narsalarni to'xtat degan bo'lsa, masalan, bizda katta ikkita bank, Sberbank va Alfa bank ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. Lekin RBK bank deganiga sanksiya yo'q, u ishlayapti. Boshqa ham munosabatlarimiz biz davom ettiryapmiz. Albatta, bizni prezidentimiz aytdi, Qozog'iston shu har davlatlarning sanksiyasiga hech qachon qarshi chiqmaydi. Ularni biz bajaramiz. Lekin o'zimizni aloqalarimizni, iqtisodiy aloqalarimizni to'xtatmaymiz dedi. Masala shu.
Shuhrat aka, so'nggi gap sizning gapingiz shu masalada yoki bir boshqa masalada bir xulosa sifatida gapingiz bo'lsa.
Rahmat. Demak, mana o'sha boyagi gapimni yana ozgina qo'shimcha qilmoqchiman boyagi gapimga. O'zbekiston iqtisodi uchun Rossiyadan arzon neft mahsulotlari, arzon xom neft va arzon gaz olish hayotiy zaruriyat. Mana shuni haliga iqtisodchi odamlar albatta tushunadi.
Juda arzon degan so'zga juda oshig'ich urg'u beryapsiz. Buni chindan ham shunga arziydigan gapmi bu?
Hozir endi biz hozir isbotladik-ku, endi agar kim yana qo'shimcha isbot talab qilsa, o'zlari shu Kommersantni topib o'qib olsa
ham. Yo'q. Tomoshabinimiz orasida iqtisodchilar ham bo'lishi mumkin. Marhamat, ko'rsatuv ostida agar bahsga bahs talab gap bo'lsa, Shuhrat akani gaplarida, marhamat, bahsga kirishlaringiz mumkin.
Demak, albatta, Rossiya bu zaruratdan sotyapti bu xom ashyolarini. Mana shu paytgacha Rossiya iqtisodi Yevropaning, haligi ruscha aytganda, sirvoy predat deb aytardi, xom ashyo bazasi edi. Endi u mana shu Ukrainadagi bo'lgan janjaldan, demak, mana shu Yevropaga o'zini xom ashyolarini sotishdan musavvo bo'ldi. Endi u Osiyoga sotmoqchi bo'lyapti. Eng katta nimalarni
ana o'sha xaridorlar orasida O'zbekiston ham bor. Katta rahmat sizlarga. Rossiya prezidenti saylovi va Moskva Toshkent munosabatlari, Moskva Ostona munosabatlari istiqboli to'g'risida gaplashdim bugun. Ikki iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev hamda Shuhrat Rasullar bilan minnatdorman sizlardan. Tomoshabin, sizga ham rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
24 yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin
Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Dunyodagi qudratli davlatlar liderlari Rossiyadagi prezidentlik saylovi muxolifatsiz soxta saylov bo'lganini aytmoqda. Ruminiyada NATOning Yevropadagi eng yirik bazasi qurilishi boshlandi. Rossiyadagi prezidentlik saylovi va Ukraina urushining 754-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonib, navbatdagi 6 yillik muddatga saylandi. Putin saylov natijalariga ko'ra 87% ovoz bilan yaqqol ustunlikka erishgan. Bu zamonaviy Rossiya davridagi rekord ko'rsatkich. Markaziy saylov qo'mitasining ma'lum qilishicha 3 kun davom etgan saylovda saylov huquqiga ega fuqarolarning 70%dan ortig'i ishtirok etgan. 2000-yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin endilikda Yosif Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Bu yilgi saylov Rossiyaning Ukraina bilan urushi davom etayotgan va G'arb bilan munosabatlar o'ta sovuqlashgan bir sharoitda o'tkazildi. Soxta saylovlarni o'tkazish orqali Putin xalq tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganini ko'rsatmoqchi, deydi ekspertlar. Kremlning maqsadi Ukrainaga qarshi urush tarafdorlarini imkon qadar ko'paytirish. Bundan maqsad Putin 2 yil avval bir o'zi qabul qilgan qarorni millionlab rossiyalik ma'qullashiga erishish, deydi Kennan instituti katta mutaxassisi Maksim Turdalyubov. Putin saylov natijalari e'lon qilinganidan ko'p o'tmay saylov xalq bir jamoa ekanini ko'rsatganini aytdi. Putinga saylovda Kremlga yaqin 3 nomzod raqiblik qildi. Navalniy tarafdorlari rossiyaliklarni saylovning 3-chi kunida Putin boshqaruviga qarshi tinch namoyish o'tkazishga chaqirdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari saylovdan bir necha oy oldin Kreml Putinning 2018-yilgi saylovdagi g'alabasidan ham kattaroq natija ko'zlayotgani haqida xabar bergan edi. 2018-yili Putin 77.5% ovoz bilan g'alaba qozongan edi. Kreml urushga qarshi siyosatchi Boris Nadejdin nomzodini ro'yxatga olishni rad etdi. Postsovet Rossiya tarixida birinchi marta bu yilgi prezidentlik saylovlar mustaqil kuzatuvchilarsiz o'tkazildi. Ovoz berish jarayonlari Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarida ham bo'lib o'tdi. AQSh saylovlar na adolatli, na erkin bo'lganini ta'kidladi. Muxolifat yetakchilari Putinga qarshi aksiyasini tashkillashtirib, Putin rejimidan norozi saylovchilarni saylov uchastkalarida yig'ilishga chaqirdi. O'tgan oy Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning qamoqxonadagi sirli o'limi Rossiya muxolifati uchun katta yo'qotish bo'ldi. Novosibirsk, Chita, Yekaterinburg, Perm, Moskva va boshqa shaharlardagi saylov uchastkalarida Putinga qarshi norozilik namoyishida ishtirok etish uchun ko'plab odamlar yig'ildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17 mart oqshomi Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Aleksey Navalniyning Yamaldagi koloniyada jon taslim qilgani haqida gapira turib, muxolifatchining familiyasini tilga oldi. Navalniyning o'limini achinarli voqea deb atagan Putin, muxolifatchi Rossiyaga qaytmasligi sharti bilan uni almashtirish masalasini muhokama qilganini tasdiqladi.
Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен.
Мен билан гаплашиб турган одам бу хусусдаги жумласини тугатмайоқ мен розиман деб айтдим. Аммо афсуски булар иш бўлди. Мен бу иш фақат битта шарт билан амалга оширилишини айтганман. Агар уни алмаштирсак, ортга қайтмайди. Ўша ерда ўтираверсин деганман.
Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь.
Аввалари Путин Навальный фамилиясини талаффуз қилишдан қочиб келган. Bu Navalniyning familiyasini muxolifatchi hayotlik chog'ida faqat bir marta 2013-yili tilga olgan edi. Vladimir Putin dushanba kuni ertalab saylov natijalaridan keyingi matbuot anjumanini o'tkazdi. G'arb qo'shinlarining Ukrainada bo'lishi dunyoni 3-chi jahon urushi yoqasiga olib keladi deya ta'kidladi Putin. Ammo bunday ssenariydan hech kim manfaatdor deb o'ylamayman, qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti.
Я думаю, что всё возможно в современном мире.
Zamonaviy dunyoda hamma narsa bo'lishi mumkin. Rossiya va NATO o'rtasidagi mojaro dunyoni 3-chi jahon urushiga yetaklaydi. Men bu haqda allaqachon gapirganman. Menimcha, bundan hech kim manfaatdor emas.
Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован.
Putin Rossiya qurolli kuchlari Ukrainada har kuni oldinga siljib borayotgani va jang maydonidagi ustunlik Moskva tomonida ekanini ta'kidladi. Putin Rossiya Ukrainada tinchlik o'rnatish imkoniyati borasida kim bilan gaplashishni o'ylab ko'rishi kerakligini ta'kidlab, bu Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bo'lmasligini bildirdi. Belgrad viloyatining yaqinda o'qqa tutilishi haqidagi savolga Putin keyingi hujumlarning oldini olish uchun Rossiya Ukraina nazoratidagi hududlarda sanitariya zonasi yaratishi mumkinligini ishora qildi.
Не исключаю, что имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент.
Bugun ro'y berayotgan fojiali voqealarni inobatga olgan holda, hozirgi Kiyev rejimiga bo'ysunuvchi hududlarda dushman o'tishi qiyin bo'lgan ma'lum bir sanitariya xavfsizlik zonasini yaratishga majbur bo'lishimiz mumkinligini istisno qilmayman.
Зону безопасности преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства.
Украина президента Владимир Зеленский, Россия президента Владимир Путин абади hukmronlikka intilayotgani, Rossiyada o'tgan prezidentlik saylovlari esa noqonuniy ekanligi haqida gapirdi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Putin hokimiyat kasalligiga duchor bo'lgani hamda abadiy hukmronlik qilish uchun hamma narsani qilayotganini ta'kidladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekiston mudofaa vazirligi chegarada afg'on vertolyoti urib tushirilganiga oid xabarni rad qildi. AQShda erkak asli o'zbekistonlik sobiq xotinini o'ldirib, o'z joniga qasd qildi. Toshkent viloyatida qabristonlarni saqlash bo'limi boshlig'i pora bilan ushlandi. Qozog'iston prezidentining gerbni o'zgartirishga oid taklifi noroziliklar bilan qarshi olinmoqda. Armanistonning qariyb barcha banklari Mir kartasini qabul qilishni to'xtatadi. Janubiy Koreya mudofaa vaziri Shimoliy Koreya Rossiyaga 7000 ga yaqin o'q-dorilik konteyner yo'llaganini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Afg'oniston chegarasida afg'on harbiy vertolyoti urib tushirilgani to'g'risidagi xabarlar hech qanday asosga ega emas va haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu bayonot 18 mart kuni O'zbekiston Mudofaa vazirligi rasmiylari tomonidan tarqatildi. Chegarada Talibonga tegishli vertolyot urib tushirilgani haqida dastlab rossiyalik siyosatshunos Andrey Sirenko o'z Telegram kanali orqali xabar tarqatgan. Keyinroq rossiyalik siyosatshunos Talibon harakatining bo'adab vakili u bilan bog'lanib, O'zbekiston chegarasida o'zlariga qarashli harbiy vertolyot urib tushirilganiga oid xabar yolg'on ekani haqida bildirganini yozgan. Bu orada O'zbekiston Mudofaa vazirligi jurnalistlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan bu kabi xabarlarni tarqatishda faqat rasmiy ma'lumotlarga tayanishni so'ragan. AQShda erkak kelib chiqishi O'zbekistondan bo'lgan sobiq xotinini o'ldirib, so'ngra o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Philadelphia Inquirer nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Montgomery okrugidagi istiqomat qiluvchi 44 yoshli Allaberg 16 mart kuni Maryland shaharchasining Huntington okrugida sobiq rafiqasi 43 yoshli Durdona Sultonovani otib o'ldirgan. Jinoyat sodir etgandan ko'p o'tmay erkak o'z joniga qasd qilgan. Manbaga ko'ra 17 mart kuni 16:38 lar atrofida Maryland shahri politsiyasi mahalliy aholi vakillaridan shoshilinch qo'ng'iroq qabul qilgan. Jinoyat sodir etilgan xonadon qo'shnilari 911 raqami orqali mas'ullarga xabar bergan. Politsiya xodimlari voqea joyiga yetib kelib, Durdona Sultonova va Allaberkning jasadlarini xonadon yotoqxonasidan topishgan. Marhuma Sultonovaning ko'krak qismida ko'plab o'q jarohatlari topilgan. Allaberk esa bosh qismiga yo'naltirilgan o'qdan halok bo'lgan. Okrug sudi holatga rasman qotillik deya baho berib, jinoyat ishi qo'zg'atgan. Durdona Sultonova jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi bitiruvchisi bo'lib, magistraturani Yaponiyada o'qigan. Keyin esa AQShga ko'chib ketgan. Ayolning 2 nafar farzandi bo'lgan.
Toshkent viloyati 18 mart kuni dafn marosimlarini o'tkazishda xizmat ko'rsatishga ruxsat berishi evaziga tadbirkordan pul talab qilgan bo'lim boshlig'i ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament xabar berdi. Qayd etilishicha, departamentning Olmaliq shahar bo'limi, DXX va IIB xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilgan. Qabristonlarni saqlash bo'limi boshlig'i JA tadbirkor IT dan dafn marosimlarini o'tkazish xizmatini ko'rsatishga ruxsat berishi evaziga 2000 AQSh dollari talab qilib, shundan 200 AQSh dollarini qo'lga kiritgan. U yana 800 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Tarix fanlari doktori professor Karjaubay Sartkojauli Qozog'iston prezident Qasim-Jomart To'qayevning mamlakat gerbini almashtirish to'g'risidagi taklifiga qarshi chiqmoqda. Professorga ko'ra, Qozog'istonda bundan boshqa ham muammo ko'p. Biz endi mustamlakadan qutulyapmiz va agar tuturuqsiz ishlar qilsak, bu aqlsizlik bo'ladi. Keling, bunga sog'lom aql nuqtai nazardan qarab ko'ramiz. Bu gerbda shaniraq, keregi, jilbao, mamlakat nomidan boshlab barcha milliy ramzlarimiz jamlangan. Bu yerda skif, sak davridan boshlab barcha qadriyatlarimiz va an'analarimiz mujassam, degan u ozodlikning qozoq xizmatiga bergan izohida. Prezident To'qayev 15 mart kuni Atrauda bo'lib o'tgan milliy qurultoy majlisida gerbni o'zgartirish taklifi bilan chiqqandi. U o'z taklifiga yoshlar dohil befarq bo'lmagan fuqarolar va o'z kasbi ustalarining jo'yali vajlarini asos o'laroq keltirgan hamda ularning Qozog'iston gerbi idrok qilish uchun o'ta murakkabligi, unda eklektika va sovet davri alomatlari mavjudligini iddao qilishayotganini aytgan. Gerbni almashtirish to'g'risidagi taklif ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaralarni yuzaga keltirgan. 2024-yilning 30-martidan Armanistonda VTB'ning Arman filialidan tashqari barcha banklar Rossiyaning Mir kartasini qabul qilishni to'xtatadi. Bu haqda RBK nashri VTB Armeniya vakili va Rossiya to'lov bozoridagi manba so'zlariga tayangan holda xabar qildi. RBK ma'lumotiga ko'ra, Mir kartasi Armanistondagi barcha banklar bankomatlari va post terminallarda ishlamay qo'yadi. Rossiya Markaziy banki va Mir to'lov tizimi operatori vakillari kartalarni qabul qilish bo'yicha har bir mamlakat mustaqil qaror qabul qilishi, ular tomonidan kartalardan foydalanishga biror cheklov yo'qligini aytishgan. Haitidagi zo'ravonlikning yangi to'lqini hukumat muassasalari va gumanitar yordam byurosining talon-toroj etilishiga olib keldi. Associated Press agentligi xabariga ko'ra, so'nggi haftalarda talonchilik to'dalari davlat va jamiyatga ulkan zarar yetkazishgan. Tartibsizliklarning eng sezilarli oqibatlaridan biri mamlakatdagi asosiy xalqaro aeroportning yopilishi bo'lgan. Tobora quloch yoyi borayotgan xaos oziq-ovqat yetkazib berishda uzilishlarga sabab bo'lib, mamlakat aholisining eng qashshoq qatlami orasida ochlik yoyilishiga olib kelgan. Xalqaro nashrlar qaydichi Haitidagi ahvol yomonlashda davom etmoqda. Reuters agentligi 18 mart kuni Port-au-Prince yaqinidagi qishloqdan 10 jasad tez yordam mashinalarda kasalxonalarga olib ketilgani haqida xabar qildi. O'tgan shanba kuni BMT bolalar jamg'armasi tug'adigan ayollar va chaqaloqlar uchun ichida reanimatsiya texnikasi dohil eng zarur ashyolar bo'lgan konteynerlardan biri talon-toroj etilgani haqida bildirgan edi. Bu voqea Haiti poytaxti Port-au-Prince'dagi asosiy dengiz portida sodir bo'lgan. UNICEF talonchilik va zo'ravonlik holatlari eng ko'p bolalar muhtoj bo'lgan zarur ashyolar yetkazib berilishi ishiga ziyon yetkazayotganini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Кто со мной? Тот со мной. Давайте, пацаны, слово дадим.
Слово пацана.
Слово пацана.
Слово пацана.
Слово пацана.
Rossiyada suratga olingan Slovo patsana krosh na asfalte, ya'ni yigit so'zi asfaltdagi kon filmidagi bu uchirma iboralar so'nggi oylarda ijtimoiy tarmoqlarda ommalashdi. Film qahramonini taqlid qilishlar ko'paydi va nafaqat rus tilida, balki o'zbek tilida ham.
Qayerga ketyapsiz?
Bolalarning oldiga.
Bola qo'shnixonada televizor ko'ryapti.
Boshqa bolalarning oldiga.
Voy o'lmasa, nima? Bizanikilar qo'shnanikimi?
Men bolalar bilan o'tirsam, ko'chaga kim qaraydi?
80-yillar ko'cha hayoti, mafiya olami haqida hikoya qiluvchi va Rossiya rahbari Putin saylovi uchun hozirlangan aytilayotgan yigit so'zi filmi ko'plab mamlakatlarda taqiqlangan, lekin O'zbekistonda u hatto o'zbek tilida namoyish etilmoqda.
Endi eslab qol. Sen endi ko'cha yigitsan. Atrofingdagilar dushmanlaring. Tushunarlimi?
Endi Toshkent bu shovshuvli serial muallifiga bag'rini ham ochmoqda. Rossiyalik kinodramaturg Slovo patsana seriali ssenariy muallifi Andrey Zolotarev 19 mart kuni Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filiali binosida aziz mehmon bo'lishi va mahorat darslarini o'tashi kutilyapti. Zolotarev va uning bahsli filmi haqida sal keyinroq. So'nggi yillarda Putin paras rossiyalik kinochilar va pop yulduzlar O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgani ma'lum. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 11 mart kuni Aukada jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida rossiyalik san'atchilar nega O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolganini bunday izohladi.
Bugungi kunda Rossiya san'atkorlari uchun qaysidir ma'noda dunyoda maydonlar qisqarib ketdi. Tabiiyki, ular hozir o'zlari uchun bo'sh maydon, ya'ni qayergadir borish imkoni bo'lgan yoki aholi qabul qiladigan maydonlarni qidirishga mahkum.
O'zbekiston madaniyat vaziriga ko'ra, rossiyalik san'atchilarning gastrollarini go'yo hukumat emas, tadbirkorlar uyushtiryapti.
Biz ham xuddi sizdek qaysi xonanda qachon va qayerda konsert berishini reklamalar orqali ko'rib bilamiz. Sababi konsertni biz emas, tadbirkor tashkil etadi.
Rossiyalik Putin parast va Ukrainadagi urushni ochiqchasiga yoqlab chiqqan qo'shiqchi va kinochilar O'zbekistonda o'tkazilgan kino va teatr festivallarida ko'ringani ma'lum. Kreml targ'ibotchisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov 2 yil avval Toshkentda o'tkazilgan kinofestivalning, o'tgan yil esa teatr festivalining xos mehmoni bo'lgandi. O'zbek kino agentligi taklifiga ko'ra Toshkent kinofestivalida qatnashgan Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida o'zbekistonlik yosh kinochilarga mahorat darslarini o'tagan mashhur rus aktrisasi Kavkaz asirasi filmidagi Nina roli orqali tanish Natalya Varley Moskvaga qaytishi bilan sobiq esir parchalanishdan afsus nadomatlar chekib intervyu bergan. U Empatiya Maluchi kanaliga o'zini mehmon qilgan O'zbekiston va mintaqadagi boshqa davlatlarni sariq podshohchalar boshqarayotganini aytgandi.
Для меня всё равно и Горбачёв, и Ельцин предатели страны. Кто сейчас из местных царьков в наших азиатских странах?
Rossiya davlat kinematografiya institutining Toshkentdagi filialida mahorat darslarini o'tash kutilayotgan rossiyalik dramaturg Zolotaryov va uning 1980-yillardagi yoshlar jinoiy to'dalari haqidagi filmi nimasi bilan o'zbekistonlik yosh kinochilarga ibrat bo'lish haqida bir narsa deyish qiyin, lekin film kontenti yoshlar ongi va ruhiyatiga, ma'naviy dunyosiga jiddiy rahna solish haqida xavotirlar aytilayotgani bor gap. Film namoyishi ortidan kino qahramonlariga o'yinoq tarzda taqlid qilishlar ko'paydi. O'smirlarning film qahramonlarga taqlid qilishga urinishlari fonida ba'zi mamlakatlarda uni taqiqlash takliflari ham tobora kuchaymoqda. Qo'shni Qozog'istonda ham filmni taqiqlash masalasi muhokama qilinmoqda. Mamlakat rasmiylari ko'cha qonunlari romantiklashuvdan xavotirdalar. Serialni jurnalist va rektor Shirzod Qudrat Xo'jayev ham tanqid qilib chiqdi.
Bu filmni ko'ringlar, men taqiqlayotganim yo'q. Xolasizlar, agar vaqtingiz bekorchi vaqtingiz bo'lsa, lekin filmni ko'rgandan keyin na miyalarda bir yuk qoladi, na bir yuragingiz, qalbingiz biror narsaga to'ladi. Juda dahshat, juda bir nima deb bilasizmi? Filmni ikkita tortadigan joyi bor. Go'yoki bu chalg'ituvchi joy, patsanizni aytsa deydi. Bu joyda izvini prosiba bilasizmi shu gap kim aytadi? Tergovchi aytadi. Shu tergov borayotgan prostitutsiya uni o'zi qara, bo'lmasa shu tergov qilyapti. Shu bandani ichini ochyapti-da, prostitutsiya patsanizni aytsa deydi. Shuni aytmoqchimanki, mashaqangi qopqonlar bor u filmda go'yoki, lekin bizi dinimizda aytadi, agar bir ish noto'g'ri qilsa, mart odam kechirim so'raydi, mart. Bugun juda katta ehtiyoj bor shu sovuq patsanani yoshlarimiz ko'rmaslik uchun biz o'zimiz yaxshi seriallar yaratishimiz kerak, yaxshi kinolar yaratishimiz kerak. Hali gapiga yana qaytaman. Patsan izvinyaytsa, noto'g'ri gap. Noto'g'ri. Yoshlikda ayniqsa juda ko'p xafa qilinadi. Bu o'sha ko'chani panyatalari, gulak panyatalari, rus turmalarini panatalar biz hayotga kirish kerak emas.
Dushmanlar bilan salomlashmayman.
Nima, tomi ketib, guruh boz bo'lib qoldingmi?
Nima tirjaysan?
Slovo patsana filmi Rossiyadagi internetni rivojlantirish instituti, NTV telekanali va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin shaxs Yuriy Kovalchukka aloqador milliy media guruhi tarkibiga kiruvchi NMG studiyasi ko'magida suratga olingan. 2014-yildan beri Putinning norasmiy rafiqasi deb atalgan Alina Kabayeva NMG direktorlar kengashini boshqarib keladi. Meduza nashri esa Slovo patsana filmi Putinning mart oyida bo'lajak saylovoldi tashviqoti uchun tayyorlanganini fosh qilgandi. Surishtiruv mualliflari ta'kidlashicha, o'tgan yil bahorida Kremlda amaldorlarga saylovlarga atalgan ijodiy kontent namoyish etilgan, unda Putin tashviqotiga yordam beradigan va odamlar hayotidagi ijobiy o'zgarishlar haqida bayon qiladigan o'nlab loyihalar taklif qilingan. Bular Slovo patsana, ya'ni yigit so'zi, xalop, lyot kabi mashhur filmlardir. Sanatshunoslar fikricha, madaniyat esirda targ'ibot quroli bo'lgani kabi, bugungi kunda Rossiyada ham shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatlarda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi. Siyosiy tahlilchi Anvar Nazar fikricha, zo'ravonlik va ko'cha qonunlariga ustuvorlik beruvchi film muallifning O'zbekistonga kelib mahorat darslari o'tashi Rossiyaning targ'ibot o'yinlarining uzviy davomidir.
Men uchun bu ochiq Rossiya propagandasiga yondirilgan yashil chiroq. O'zbekiston Qozog'istonga hatto nisbatan Qirg'izistonga nisbatan juda ko'p bo'shliklar qilyapti. To'g'risini aytganda bo'shga chiqqazib bo'lgan Rossiyani propagandasini umuman bemalol kirib ketishi Rossiyani yulduzlari, o'sha ashulachilari, ko'shtonog'ri yulduzlari va Rossiyani telekanallari hozir asosan O'zbekiston chet el telekanallaridan Euronews hisoblashsangiz, National Geographic qo'ygan 99% hammasi Rossiyaniki. Bu kino umuman olganda badiyligi juda past va asosan tushunib bo'lmaydi, bu ko'chani propagandasimi yo ko'chani fojiasimi. Eng yomoni ko'pgina yoshlar bu kinoni ko'rib bunga mul tushunmayapti va shunaqa hayot kechirish kerak, mana mana shunaqa bo'lishi kerak erkak kishi degan xulosaga kelyapti. Bu juda yomon xulosa va bu xulosa natijasi O'zbekistonda yo'qolib ketayotgan, yo'qolib bo'lgan avlodni o'rniga yana bitta yo'qolgan avlod paydo bo'lishi havosida turibdi O'zbekistonda.
Putin para san'atkorlarga o'zbek sahnalarining turi birinchi marta berilayotgani yo'q. O'z badaniga prezident Putinning 3 suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tatuirovka qilayotgan Sergey Poloninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatr sahnasidagi chiqishi janjalga sabab bo'lgandi. Taniqli o'zbek aktrisasi, xalq artisti Dilorom Karimova so'nggi yillarda mamlakatga serqatnov bo'lib qolgan rossiyalik san'atkorlar Putin propagandasining elchilari ekani, ular o'zlariga maydon izlayotganini aytib, Toshkent kinofestivali ana shunday maydonga aylanib qolmasligi kerakligi haqida ogohlantirgandi.
Bugungi kunda nima bo'lyapti? Bugungi kunda butun dunyoda rus qudrati, rus xarakteri, rus tili, rus quroliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgaryapti. Va rus propagandasi o'zini tashviqotini tinglaydigan maydon qidiryapti. Mana shu maydonlardan biri bizni maydonimiz bo'lib qolyapti. Ukrainaga bosqinidan keyin rus san'at ahli bizga juda sertakalluf va mehmonimiz serqadam bo'lib qoldi. Mana bu yaqinda tiklangan 2-3 yildan beri bo'layotgan O'zbek Toshkent kinofestivalining eng asl, eng aziz mehmonlari mana shu urushni yoqlovchi, urushni targ'ib qiluvchi Mikhalkov, Bezrukov, shunga o'xshagan kino san'atkorlar, ana shular bizning aziz mehmonimiz. Mashhur rejissyor, ulug' rejissyor Nikita Mikhalkov hamma aliga festivallarni aziz mehmoni. Mana yaqinda shu yil bizga nima qilgan tashrif buyurgan rus sezoni kompaniyasini boshlig'i o'zini spektaklini, o'zini asarini olib keldi, teatr asarini 12 degan nomlangan. U katta teatrda, Navoiy nomidagi katta teatrda tomoshabinlarga qo'yildi. Uni gaplari, u butunlay Besagon degan ko'rsatuvi bilan rus xalqini qalbida ukrain xalqiga o'zini qardosh xalqiga ukrain xalqiga nafrat tuyg'usini shakllantirgan san'atkor. Mana shu san'atkor bizning aziz mehmonimiz. Uni gaplaridan yana men iqtibos keltiraman. Istaysizmi, yo'qmi? Sizlar bizning tarkibiy qismimizdirsiz. Biz yagona tanamiz. Men bu yerda turist emasman, dedi. Demak, u bu yeri mehmon emas, bu yeri xo'jayini. Bu yerga kelib ketuvchi turist emas, bu yeri xo'jayini. Mana shunday fikrlar bilan bizda aliga yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishadi. Yana shunday aziz mehmonlarimizdan biri Sergey Bezrukov, doim bizning mehmonimiz, kinematografiya Toshkent filialidagi studentlarga dars berguvchi Bezrukov. Uni gapchi, men tarixni tiklash va davom ettirish tarafdoriman. Demak, orqaga qaytish shu buguni Rossiyani Putinning maqsadi SSRni tiklash, o'sha Qizil imperiyani tiklash. Men tarixni tiklash va davom ettirish tarafdoriman dedi. Bugungi o'tmish bilan bog'laydigan rishtalar uzilmasligi kerak dedi. Bu borada san'at ahli, adabiyot ahli biz o'zimizning maydonimizga bunday odamlarga berib qo'ymasligimiz uchun ularni tashviqotidan yoshlarimizni fikrini, qalbini asrash uchun harakat qilishimiz, kurashishimiz kerak.
Yevropa ittifoqi sanksiyalarga tushgan rossiyalik Putin paras aktyorlar Vladimir Mishkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilishi, ba'zilarining esa ziddiyatli tadbirkor hozirda qator jinoyatlarda gumonlanib qamoqda ushlab turilayotgan Salim Abduvaliyev xonadonlarida mehmon bo'lgani ham tarmoqlarda muhokama bo'lgandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
24 yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Dunyodagi qudratli davlatlar liderlari Rossiyadagi prezidentlik saylovi muxolifatsiz soxta saylov bo'lganini aytmoqda. Ruminiyada NATOning Yevropadagi eng yirik bazasi qurilishi boshlandi. Rossiyadagi prezidentlik saylovi va Ukraina urushining 754-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonib, navbatdagi 6 yillik muddatga saylandi. Putin saylov natijalariga ko'ra 87% ovoz bilan yaqqol ustunlikka erishgan. Bu zamonaviy Rossiya davridagi rekord ko'rsatkich. Markaziy saylov qo'mitasining ma'lum qilishicha 3 kun davom etgan saylovda saylov huquqiga ega fuqarolarning 70% dan ortig'i ishtirok etgan. 2000-yinchi yildan beri Rossiyani boshqarib kelayotgan Putin endilikda Yosif Stalinni ham ortda qoldirib, Rossiya tarixida mamlakatni eng uzoq muddat boshqargan rahbarga aylanadi. Bu yilgi saylov Rossiyaning Ukraina bilan urushi davom etayotgan va G'arb bilan munosabatlar o'ta sovuqlashgan bir sharoitda o'tkazildi. Soxta saylovlarni o'tkazish orqali Putin xalq tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganini ko'rsatmoqchi, deydi ekspertlar. Kremlning maqsadi Ukrainaga qarshi urush tarafdorlarini imkon qadar ko'paytirish. Bundan maqsad Putin 2 yil avval bir o'zi qabul qilgan qarorni millionlab rossiyalik ma'qullashiga erishish, deydi Kennan instituti katta mutaxassisi Maksim Turdalyubov. Putin saylov natijalari e'lon qilingandan ko'p o'tmay saylov xalq bir jamoa ekanini ko'rsatganini aytdi. Putinga saylovda Kremlga yaqin 3 nomzod raqiblik qildi. Navalniy tarafdorlari rossiyaliklarni saylovning 3-chi kunida Putin boshqaruviga qarshi tinch namoyish o'tkazishga chaqirdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari saylovdan bir necha oy oldin Kreml Putinning 2018 yilgi saylovdagi g'alabasidan ham kattaroq natija ko'zlayotgani haqida xabar bergan edi. 2018 yili Putin 77.5% ovoz bilan g'alaba qozongan edi. Kreml urushga qarshi siyosatchi Boris Nadejdin nomzodini ro'yxatga olishni rad etdi. Postsovet Rossiya tarixida birinchi marta bu yilgi prezidentlik saylovlar mustaqil kuzatuvchilarsiz o'tkazildi. Ovoz berish jarayonlari Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarida ham bo'lib o'tdi. AQSh saylovlar na adolatli, na erkin bo'lganini ta'kidladi. Muxolifat yetakchilari Putinga qarshi aksiyasini tashkillashtirib, Putin rejimidan norozi saylovchilarni saylov uchastkalarida yig'ilishga chaqirdi. O'tgan oy Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning qamoqxonadagi sirli o'limi Rossiya muxolifati uchun katta yo'qotish bo'ldi. Novosibirsk, Chita, Yekaterinburg, Perm, Moskva va boshqa shaharlardagi saylov uchastkalarida Putinga qarshi norozilik namoyishida ishtirok etish uchun ko'plab odamlar yig'ildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17 mart oqshomi Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Aleksey Navalniyning Yamaldagi koloniyada jon taslim qilgani haqida gapira turib, muxolifatchining familiyasini tilga oldi. Navalniyning o'limini achinarli voqea deb atagan Putin, muxolifatchi Rossiyaga qaytmasligi sharti bilan uni almashtirish masalasini muhokama qilganini tasdiqladi.
Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил. Я сказал, я согласен.
Мен билан гаплашиб турган одам бу хусусдаги жумласини тугатмайоқ мен розиман деб айтдим. Аммо афсуски булар иш бўлди. Мен бу иш фақат битта шарт билан амалга оширилишини айтганман. Агар уни алмаштирсак, ортга қайтмайди. Ўша ерда ўтираверсин деганман.
Но это случается. Ничего здесь с этим не поделаешь.
Аввалари Путин Навальный фамилиясини талаффуз қилишдан қочиб келган. Bu Navalniyning familiyasini muxolifatchi hayotlik chog'ida faqat bir marta 2013 yili tilga olgan edi. Vladimir Putin dushanba kuni ertalab saylov natijalaridan keyingi matbuot anjumanini o'tkazdi. G'arb qo'shinlarining Ukrainada bo'lishi dunyoni 3-chi jahon urushi yoqasiga olib keladi deya ta'kidladi Putin. Ammo bunday ssenariydan hech kim manfaatdor deb o'ylamayman, qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti.
Я думаю, что всё возможно в современном мире.
Zamonaviy dunyoda hamma narsa bo'lishi mumkin. Rossiya va NATO o'rtasidagi mojaro dunyoni 3-chi jahon urushiga yetaklaydi. Men bu haqda allaqachon gapirganman. Menimcha, bundan hech kim manfaatdor emas.
Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован.
Putin Rossiya qurolli kuchlari Ukrainada har kuni oldinga siljib borayotgani va jang maydonidagi ustunlik Moskva tomonida ekanini ta'kidladi. Putin Rossiya Ukrainada tinchlik o'rnatish imkoniyati borasida kim bilan gaplashishni o'ylab ko'rishi kerakligini ta'kidlab, bu Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bo'lmasligini bildirdi. Belgrad viloyatining yaqinda o'qqa tutilishi haqidagi savolga Putin keyingi hujumlarning oldini olish uchun Rossiya Ukraina nazoratidagi hududlarda sanitariya zonasi yaratishi mumkinligini ishora qildi.
Не исключаю, что имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент.
Bugun ro'y berayotgan fojiali voqealarni inobatga olgan holda, hozirgi Kiyev rejimiga bo'ysunuvchi hududlarda dushman o'tishi qiyin bo'lgan ma'lum bir sanitariya xavfsizlik zonasini yaratishga majbur bo'lishimiz mumkinligini istisno qilmayman.
Зону безопасности преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin abadiy hukmronlikka intilayotgani, Rossiyada o'tgan prezidentlik saylovlari esa noqonuniy ekanligi haqida gapirdi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Putin hokimiyat kasalligiga duchor bo'lgani hamda abadiy hukmronlik qilish uchun hamma narsani qilayotganini ta'kidladi.
Жодную легитимность.
Сахналаштырылган сайлауда зарача канунийлик йок ва болыш хам мүмкін емас. Бу актер Гагада суд кылынышы керек. Біз хайот ва адап ахлакны кадырлайдыган барча билан биргалікта буны амалга ашырышымыз керек.
Точинуе життя и порядність.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Rossiyadagi saylovlar o'ta cheklangan muhitda o'tgani hamda erkin va adolatli bo'lmaganini ta'kidladi. Jozef Borrell Yevropa Ittifoqi Rossiya rasmiylari xalqaro kuzatuvchilarni taklif qilmagandan afsusda ekanini aytdi.
We have seen the Russian elections.
Rossiyadagi saylovlarni ko'rdik. Yakuniy bayonot tashqi ishlar vazirlari kengashidan so'ng e'lon qilinadi. Lekin men Rossiyadagi saylovlar erkin va adolatli o'tmadi deb o'ylayman.
Free and fair elections.
Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielus Landsbergis Rossiyadagi saylovni saylov emas, so'rovnoma deb atagan bo'lsa, Latviya tashqi ishlar vaziri Kristianis Karins esa bu Ukrainani ko'proq qo'llab-quvvatlashga turtki bo'lishi kerakligini aytdi.
Putin just arranged the elections to make sure that
Putin yana 6 yil hokimiyatda qolishini yana bir bor saylov orqali kafolatladi. Ular yo'nalishni o'zgartirmaydi. Rossiya to'xtamaydi. Bu aniq. Ularni faqat to'xtatish mumkin. Ukraina to'xtashga tayyor, lekin ular bizning yordamimizga muhtoj. Yevropada xushyorlik, shoshilinch harakatlarga undovchi kayfiyat kuchaya boshladi.
Yevropa Ittifoqining 27 tashqi ishlar vazirlari Brüsseldagi yig'ilish yakunida qo'shma bayonotni e'lon qilishi kutilmoqda. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock Rossiyadagi saylovlar haqiqiy bo'lmaganini aytdi.
Rossiyada tanlov imkoniyati bo'lmagan saylov o'tkazildi. Saylov jarayoni Putinning nafaqat o'z xalqiga, balki Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomiga zid xatti-harakatlarni ham ko'rsatadi. Ukraina, Moldova va Gruziyaning egallab olingan hududlarida ham saylovlar o'tkazilgani xalqaro huquqning buzilishi hisoblanadi.
Baerbock Yevropa ittifoqi Rossiya va G'arbiy sohildagi radikal yahudiy ko'chmanchilarga qarshi yangi sanksiyalar kiritishini qo'shimcha qildi. Ruminiyada NATOning Yevropadagi eng yirik bazasi qurilishi boshlandi. U alyansning 10 mingtacha askarini sig'dira oladi. Euronews xabariga ko'ra, obyekt 3 ming gektar maydonda qurilmoqda. 2,5 milliard yevrolik baza loyihasi uchish-qo'nish yo'laklari, qurolli platformalar, harbiy samolyotlar uchun angarlar, shuningdek maktablar, bolalar bog'chalari, do'konlar va kasalxonani o'z ichiga oladi. Avvalroq Ruminiya prezidenti Klaus Yohannis mamlakat parlamentiga yo'llagan maktubida mamlakat milliy xavfsizligi jiddiy tahdidlar yuzaga kelgan taqdirda 2024-yilda NATO kuchlarini o'z hududiga tezkor joylashtirishga yashil chiroq yoqishini ma'lum qilgan edi. Qo'shma Shtatlarning Germaniyadan Ruminiyaga 1000 nafar askarini o'tkazishi 2022-yilning yanvarida ma'lum bo'lgan edi. Pentagon buni agressiyani to'xtatish va mudofaa qobiliyatini oshirish uchun ko'rilayotgan vaqtinchalik choralar deb atadi. Shu bilan birga NATOning Yevropadagi qo'mondonligi Ukraina bilan bog'liq vaziyat tufayli Sharqiy Yevropaga kemalar va qiruvchi samolyotlar o'tkazilishini ma'lum qildi. 2022-yil mart oyida NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg alyans sharqiy qanotini kuchaytirib, Ruminiya, Bulgariya, Vengriya va Slovakiyada 4 ta jangovar guruh joylashishini aytgan edi. Rossiya 17 mart kuni Ukrainaning Qora dengiz bo'yidagi Nikolayev shahriga raketa zarbasi berishi natijasida kamida 6 kishi yarador bo'ldi. Bu haqda Ukraina rasmiylari ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Bugungi dasturimizda O'zbekiston mudofaa vazirligi chegarada afg'on vertolyoti urib tushirilganiga oid xabarni rad qildi. AQShda erkak asli o'zbekistonlik sobiq xotinini o'ldirib, o'z joniga qasd qildi. Toshkent viloyatida qabristonlarni saqlash bo'limi boshlig'i pora bilan ushlandi. Qozog'iston prezidentining gerbni o'zgartirishga oid taklifi noroziliklar bilan qarshi olinmoqda. Armanistonning qariyb barcha banklari Mir kartasini qabul qilishni to'xtatadi. Janubiy Koreya mudofaa vaziri Shimoliy Koreya Rossiyaga 7 mingga yaqin o'q-dorilik konteyner yo'llaganini ma'lum qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu Toshkentning Qoq markazidagi sobiq Milliy xavfsizlik xizmati binosi. O'tmishda siyosiy qatag'onlar va qiynoqlar ramzi bo'lgan bu bino o'tgan yili buzib tashlandi. O'tgan asrning 50-chi yillarida qurilgan bu imoratda avval KGB keyin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati boshqaruv apparati joylashgan edi. Hozirda uning o'rnida 100 million dollarga baholangan hashamatli 22 qavatli Radisson mehmonxonasi qad rostlamoqda. madaniy meros ro'yxatidan yashirincha chiqarilgan binoni sotib olgan Metropol Group kompaniyasi 2021 yilda tuzilgan va uning 100% egasi rossiyalik Doniyor Komilov. Komilov Rossiya fuqarosi bo'lishi mumkin, ammo bu yer va binoga begona emas. Uning otasi MXX raisining sobiq o'rinbosari, O'zbekistonning eng uzoq ishlagan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovdir.
Предполагаю, что у вас могут быть вопросы по этому поводу.
Ammo sobiq tashqi ishlar vaziri va joriy prezident maslahatchisi o'g'lining biznes manfaatlari bu bino bilan chegaralanib qolmagan.
O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Chinos neftni qayta ishlash zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyatining ustav kapitalidagi 100% davlat ulushini raqobatga asoslangan sotuv jarayoni orqali sotishini e'lon qiladi.
Shu kunlarda mahalliy matbuotda Chinos neftni qayta ishlash zavodi Petroleum Technology Group MTJ'siga sotilgani haqida xabar qilindi. O'zbekiston Davlat aktivlarini boshqarish agentligi zavodning qanchaga sotilgani va boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Petroleum Technology Group bundan avval O'zbekiston bo'ylab 78 ta zapravkaga ega bo'lgan UNG Petro kompaniyasini ham sotib olgan edi. Zapravkalar Doniyor Komilovga o'tib ketgani haqida hozirgacha Davlat aktivlarini boshqarish agentligi rasmiy ma'lumot bergani yo'q.
Davativ O'zbekistondagi eng yirik zapravka tarmog'ini yana imijimida, yopiq kabinetlarda tanlangan egasiga topshirib qo'ya qolgan ko'rinadi. Sopini o'zidan chiqarib qo'yishmagan bo'lishganida, qanaqadir go'zallik konkursi o'tkazishgan yoki ikki qator ochiq axborot berishgan bo'lishardi. Yenidan ham, bo'yidan ham, ostidan ham, ustidan ham talanayotgan O'zbek nefti gazni mas'uliyati cheklangan jamiyatga aylantirib, tugatib yuborishsa kerak. Yana nimasi qoldi o'zi?
Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Petroleum Technology Group ham Rossiya vatandoshi Doniyor Komilovga tegishlidir. Oxirgi yillarda kichik Komilov O'zbekistonning yirik biznes egalaridan biriga aylanishni boshladi. Qanday qilib? Uning ortida kimlar turibdi? Bugungi lavhamizda biz bu shaxs va uning oilasiga oid ochiq ma'lumotlarni bir joyga jamlab, O'zbekistonda ko'tarilib borayotgan yana bir yirik biznes imperiyasi haqida so'z yuritamiz.
Doniyor Abdulazizovich Komilov 1972 yilda tug'ilgan. Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti va Moskva davlat universitetini tamomlagan. Rossiyaning Gazprombank birinchi vitse-prezidenti lavozimida ishlagan. Bankka qarashli Rossiyaning OMZ mashinasozlik holdingi va uning sho'ba korxonalari direktorlar kengashlarida ishlagan. Rossiya Federatsiyasida ijtimoiy soha tarmoqlarini rivojlantirishda davlat boshqaruvi mavzui bo'yicha iqtisod fanlari nomzodligini yoqlagan. O'zbekiston tashqi ishlar sobiq vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li.
Sobiq ittifoq respublikalari, xususan O'zbekistonda davlat rahbarlari yoki yuqori pog'ona mulozimlarining farzandlari o'ta tadbirkor va uddaburon chiqishi allaqachon hech kimni hayratga ham solmay qo'ygan.
Вопрос известный, достаточно актуальный.
Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston hukumatiga yaqin manbaga ko'ra, Rossiya fuqaroligiga ega Doniyor Komilov yaqinda O'zbekiston vatandoshligini ham olgan.
Хочу поблагодарить правительство, которое создало для этого все необходимые условия.
Sovet davrida SSRning Livandagi elchixonasi hamda Tashqi ishlar vazirligi Yaqin Sharq bo'limida ishlagan Abdulaziz Komilovning sobiq SSR KGBsdan chiqqan kadr ekani aytiladi. Uning rasmiy tarjimai holida KGBda xizmat qilgani haqida ma'lumot yo'q. Ammo Abdulaziz Komilov 1992 yilda Moskvadan O'zbekistonga qaytgach egallagan ilk lavozimi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosarligi bo'lgan. KGBchilar orasida esa sobiq KGBchilar bo'lmaydi degan gap borligini bilsangiz kerak.
Bu nima degani?
76 yashar Abdulaziz Komilov O'zbekiston hukumatining eng keksa mulozimlaridan biri. U 2 marta mamlakat tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan va ushbu lavozimda umumiy hisobda 19 yildan ko'proq vaqt ishlagan. U sobiq hukumatning 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng vazir lavozimini saqlab qolgan yagona a'zosidir. Kuzatuvchilar Komilovning iste'fosini sog'lig'i bilan emas, balki shu yilning 17 mart kuni O'zbekiston Senatida Ukrainadagi vaziyat yuzasidan qilgan bayonoti bilan bog'lashgan.
O'zbekiston respublikasi Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Abdulaziz Kamilov sobiq ittifoq davrida O'zbekiston rahbari bo'lgan Sharof Rashidov qizi Gulnora Rashidovaning turmush o'rtog'i. Ya'ni omadli tadbirkor Doniyor Kamilov Sharof Rashidovning nabirasi hamdir. 10 yil muqaddam uyq qamog'iga tashlangan marhum prezidentning qizi Gulnora Karimova o'zining Twitter lentasida 2014 yil 8-yanvar kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilovga qarshi tweetlarini qoldirgan edi. U Kamilovlarni Rossiya manfaatlarini O'zbekistonda ilgari suruvchi oila deya iddao qilgan.
Vazirning o'g'li Doniyor Kamilovning Rossiya Gazprom banki direktorlar kengashi ta'sischilari ro'yxatiga kiritilgani ajablanarli hol emas. Bu O'zbekiston rasmiylarining o'zga davlat iqtisodiyoti va siyosatiga qo'shilib, ular manfaatlarini o'z mamlakatida ilgari surayotgani isbot dalilidir.
Doniyor Kamilov O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini boshlashidan oldin asosan Rossiyadagi Gazprom bankda menejerlik lavozimlarida ishlab kelgan. Bir vaqtning o'zida uncha katta bo'lmagan xususiy tadbirkorlik bilan ham shug'ullangan. Doniyor Kamilov Moskvada qaydda turadi. Qimmatli qog'ozlar sohasida faoliyat yurituvchi Selena MCJ'si, moliyaviy xizmatlar sohasida faoliyat yurituvchi KTS MCJ'si, ko'chmas mulk sohasida faoliyat olib boruvchi Glomax, mashina va uskunalar ulgurji savdosi, logistika bilan shug'ullanuvchi VLK MCJ'si va Holding Invest kabi bir nechta korxonalarning ham ta'sischisi hisoblanadi. Lekin uning biznes yulduzi aynan Mirziyoyev davriga kelib, ota yurti O'zbekistonda porladi. O'zbek ko'mir respublikadagi eng yirik ko'mir qazib oluvchi korxona hisoblanadi. Biroq ishlab chiqarish ko'lami Rossiya yoki Qozog'iston kompaniyalari bilan solishtirganda juda kam. Yiliga 3-4 million tonna qo'ng'ir termik ko'mir qazib olinadi. O'zbek ko'mir davlatning yana bir ko'mir aktivi. Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati bilan birgalikda Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 2017-18 yillarda O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyatidan Ramatov boshqaruvidagi O'zbekiston temir yo'llari tuzilmasiga o'tkazilgan edi. 2018 yilda O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati aksiyalarining 45%ini Rossiyaning Progress Gortex MCJ'si ishonarli boshqaruvga o'tkazish loyihasini e'lon qilgandi.
Kartoteka.ru va yuridik shaxslarning yagona davlat reyestri ma'lumotlariga ko'ra, Progress Gortex 2018 yil 15 oktyabrda Nikolay Gennadiyevich Yemelyanov tomonidan yaratilgan. Ammo Janob Yemelyanovning boshqa Selena MCJ'dagi sherigi Doniyor Kamilov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbarining o'g'li va Gazprombank sobiq top menejeri hisoblanadi.
Bundan tashqari Kamilov O'zbekistonda Delta Global Dynamics, Progress Gostech Asia, First Premium Alliance kabi kompaniyalarda ham 100% ulushga ega. Joriy yilning yanvar oyi oxirida 2000-yildan 2020 yilgacha Qo'qon Spirt ochiq aksiyadorlik jamiyati nomi ostida faoliyat yuritib kelgan Qo'qon Biokimyo AJ Ustav kapitalidagi 99.7% davlat aksiyalar paketi 277 milliard so'mga First Premium Alliance MCJ'siga sotilgandi. Ma'lumot uchun First Premium Alliance MCJ'si alkogol mahsulotlarini ulgurji va chakana sotishga ixtisoslashgan kompaniya hisoblanib, mazkur kompaniyaning yagona ta'sischisi yana o'sha Kamilov Doniyor Abdulazizovichdir.
Bu birinchi marta emas. Juda ko'p bizni kuzatganmiz. 1-2 yil oldin paydo bo'lgan offshore kompaniyalari katta-katta milliard so'm daromad olib keladigan biznes kompaniyalarni qonlarni va hokazo sotib olishgan. Buni biz juda ko'p kuzatganmiz. Oxirgi yillari shuncha bu yerda ma'lumki shunaqa bo'lyapti. Kimdir tilo qandaydir mulkka ega bo'lish kerak, yo bo'lmasa qayerdandir shoshilyapti. Ko'chib o'tishga O'zbekistonga o'zini biznesini ko'chirishga manbanda shunaqa tuyulyapti. Bitta qanaqada bir shoshilinch bir jarayon ketyapti.
Xo'sh, o'zbek mulozimining farzandi qanday qilib qisqa vaqt ichida O'zbekistonda bunday katta kompaniyalar egasiga aylanishga ulgurdi? Bu savolga javobni Rossiyadan izlaymiz. Chunki qahramonimiz Rossiyada ham bir necha yil ichida birdan ulkan biznes imperiya egasiga aylangan.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzi rus tadbirkorlar va oligarxlarga salbiy ta'sir o'tkazdi. Vladimir Putinga yaqinlik va urushni moliyalashtirishda ayblangan qator milliarderlar g'arb davlatlarining maxsus sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Ularning mulklari va mablag'lari muzlatildi. Ular boshqarayotgan kompaniyalar bilan ish qilish taqiqlandi. Bu sanksiyalar ro'yxatiga mana bu shaxs ham kiritildi. Iskandar Mahmudov, Rossiyadagi ikkinchi boy o'zbek, biznesmen va milliarder.
Iskandar Qahramonovich Mahmudov 1963-yil 5-dekabrda O'zbekiston SSR Buxoro shahrida tug'ilgan. 1999-yildan Ural Konmetallurgiya kompaniyasi asoschilaridan biri, prezidenti va direktorlar kengashi raisi, 2002-yildan UGMK Holding prezidenti. 1998-2002-yillarda Siberian Aluminium Group bosh direktorining o'rinbosari. Rossiyaning eng boy odamlaridan biri. 2023-yilda Forbes jurnali uning boyligini 7.9 milliard dollarga baholagan.
Олигархия – это та часть капитализма, которая очень сильно срослась с государством.
УКМК расми сайты маалыматларга көрө Махмудов Ташкент Давлат университетинин шарқшунослик факультетида араб ва форс тилини ўрганган. 1984-86 йилларда Ливиядаги совет ҳарбий маслаҳатчилари ва мутахассислари гуруҳнинг тарҷимони. 1986-88 йилларда Ироқ бош штабининг ҳарбий объектлар қурилиши бўлимида ишлаган. Forbes nashri ma'lumotlariga ko'ra, amalda KGBga qarashli bo'lim chet elga sovet qurol-yarog'ini yetkazib berish va do'st mamlakatlardan kelgan harbiy mutaxassislarni tayyorlash bilan shug'ullangan. Mahmudov 1988-90 yillarda O'zbekiston savdo-sanoat palatasida davlat xizmatini davom ettirgan. 1990 yillar boshlarida esa uning do'sti Mikhail Chernoy uni Moskvaga taklif qilgan. Rossiyadagi o'tish davrida asli o'zbekistonlik aka-uka Chernoylar Rossiyadagi ko'mir, alyuminiy va metallurgiya sanoati ustidan nazoratni qo'lga olib, resurslarni chet elga sotishning shubhali sxemalari orqali ajoyib daromad olishgan.
Мне всегда нравилось что-то строить. Я, допустим, построил что-то, как я считал, хорошее для себя, создал какие-то компании в России.
Aka-uka Chernoylar Iskandar tug'ilgan Buxoro yahudiylaridan. 1996 yilga kelib ularning Transworld dunyodagi 3-chi yirik alyuminiy ishlab chiqaruvchisi kompaniyasiga aylangan. 1997 yilda kompaniya daromadi 5-7 milliard dollarga baholangan. 2002 yilda Putin jamoasi nishoniga tushgandan keyin Mikhail Chernoy Rossiyadagi 2-chi yirik mis ishlab chiqaruvchi UKMK, ya'ni Ural Kon Metallurgiya kompaniyasidagi ulushlarini Mahmudovga sotib, o'zi Isroilga jo'nab ketgan.
Уральская горно-металлургическая компания объединяет промышленные предприятия в рамках полного производственного цикла.
Keyinchalik UKMK butun Rossiya bo'ylab o'nlab yirik korxonalar va tog'kon kompaniyalarini nazorat ostiga olgan. Mahmudov boshqarayotgan yirik kombinat va zavodlar soni 30 dan oshgandan keyin raqiblar uning biznes imperiyasini yangi Buxoro xalifaligi deb atay boshlagan.
К сожалению, многие очень люди изначально неправильно поняли, что такое бизнес. Люди решили, что бизнес – это тогда, когда тебе хорошо. А когда бизнес был построен на том, что хорошо только одному, а второму все плохо, ну, это же рано или поздно плохо кончается. И тому, у кого все хорошо, тоже.
Указом президента Российской Федерации.
2018 yılda президент Путин Махмудовны ikkinchi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlagan. Iskandar Mahmudov o'z sheriklari bilan birga Kalashnikov konsernining asosiy egalaridan sanaladi. 2023 yil sentyabrida Iskandar Mahmudov Kremlga yaqin odam sifatida AQSh sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Ro'yxatda uning eng yaqin biznes hamkori Andrey Bokarev bilan birga 37 yashar o'g'li Jahongir Mahmudov ham tushganini ko'rish mumkin. Shu vaqtdan boshlab Iskandar Mahmudov sanksiyalarning ta'sirini kamaytirish maqsadida biznes imperiyasining yagona vorisi o'g'li Jahongirga emas, o'zining ishonchli odamiga o'tkaza boshladi. Bunday odam Doniyor Komilov bo'lib chiqdi.
Ham sanksiya bir tomonda, ham bir tomonda Rossiyada boshlangan natsionalizatsiya shoshildi. Iskandar Mahmudovga o'xshaganlar albatta buni sezishyapti va Şunun için oldundan uzanın biznesini, kapitalını, mal mülkünü sekin sekin küçüksü yaptı. İkinci sebep şu siz etken sanksiyon. Bu birbiri bir bağlı. Albatta sanksiyon İskender Mahmudov'a manevr için katta imkan yaratmıyordu. Çünkü İskender Mahmudov borup Avrupa'da, Londra'da belki isterdi uzun biznesini müstakkem saklaşki Dubai'de. Lekin hozir sanksiyalar düşkendekin birinchi oldingi imkoniyat O'zbekiston, hozir O'zbekistonning Buxorodan kelib chiqishi.
Forbes ma'lumotlariga ko'ra, omadli biznesmen Doniyor Komilov nafaqat UKMKning benefitsiar egasi, balki Iskandar Mahmudov va Andrey Bokarovning boshqa biznesdagi kichik hamkoriga ham aylandi. 2022 yil 14 martda UKMK korporativ tuzilmalardagi o'zgarishlarni e'lon qilgandi. Iskandar Mahmudov va Andrey Bokarov nazorat boshqaruvchi benefitsiarlar emasligi, shuningdek ushbu kompaniyalar direktorlar kengashlari tarkibidan chiqib ketishganini bildirgan edi. 2022 yil yakunlari bo'yicha hisobotda Doniyor Komilov Ural Kon Metallurgiya kompaniyasining benefitsiar egasiga aylangani xabar qilindi. Shu tariqa o'rtahol biznesmen Doniyor Komilov sanksiyalar tufayli Rossiyaning o'nlab strategik korxonalarining nominal egasiga aylandi.
Ma'lumcha buni otasi Abdulaziz Komilov shaxsiyati ham bitta katta rol o'ynaydi. Bu odam bular o'ylayapti, o'sha sanksiyalarga yo'l qo'ymaydi va Abdulaziz Komilov salohiyatini inobatga olib, buni qandaydir obrazi bor, bu haqiqatda shunaqa obrazmi yo'qmi hech kim bilmaydi, uni g'arb parasi demasang bu qo'pol so'z, bu Rossiya propagandasidan olingan. O'sha g'arbdan munosabatlari juda bo'lmasa yaxshi edi. U yerda qanaqadir uni hurmat salohiyati bor, shunday shu ham katta omil o'ynaydiki, o'sha sanksiyalar tavakkalini yumshatadi. Ular shunaqa o'ylayapti.
Ayni damda Rossiya biznesi bilan chambarchas bog'liqligi isbotlangan va Rossiya fuqaroligiga ega Doniyor Komilov O'zbekistonda o'zining tadbirkorlik faoliyatini jadallashtirmoqda.
Buni xavfi bor, chunki albatta Abdulaziz Komilov va boshqalarning salohiyati kuchli deb kattadir g'arb mamlakatlarida, lekin baribir sanksiyalarga tushib qolish g'arb tomonidan O'zbekistonga nisbatan O'zbekiston sanksiyalarga tushib qolish xavfi juda baland. Mana shuni bilish kerak, O'zbekiston hozir oldida turgan chaqiriqni bor, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, oziq ovqat xavfsizligi, jahon savdo tashkilotiga kirishi, qo'shilishi va hokazo va hokazo juda ko'p.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyada prezidentlik saylovining 3-chi kunida Putinga qarshi choshgoh aksiyasi bo'lib o'tdi. Saylovning 3-chi kunida Ukraina Rossiyaning bir qancha hududlariga 35 ta dron hujumi uyushtirdi. Krasnodar neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan. O'qqa tutilgan Belgorodda o'smir qiz halok bo'ldi. Rossiyadagi prezidentlik saylovi va Ukraina urushining 753-chi kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadariddin Ashur. Assalomu alaykum. 17 mart Rossiyada prezident saylovida ovoz berishning 3-chi va oxirgi kuni. Mustaqil kuzatuvchilar va ekspertlar saylovini erkin emas va raqobatsiz saylov deya baholashmoqda. Rossiyani 2000 yildan beri boshqarib kelayotgan Vladimir Putin 5-chi muddatga saylanish uchun prezidentlikka nomzodini qo'ygan. Amaldagi prezidentdan tashqari yana 3 nomzod bor. Davlat Dumasi vitse-spikeri Novi Ludi partiyasidan saylangan Vladislav Davankov, kommunist deputat Nikolay Xaritonov hamda LDPR rahbari Leonid Slutskiy. Parlamentga kirmaydigan partiyalarning nomzodlari hamda mustaqil nomzodlar ro'yxatdan o'tkazilmadi. Ovoz berishning 1-chi kuni, ya'ni 15 martda rasmiy qaydlarga ko'ra saylovchilar ishtiroki 38% dan oshgan, 2-chi kunda esa 58% bo'lgan. Ovoz berish yakunlari dushanba kuni e'lon qilinadi. Saylov uchastkalarini yoqib yuborishga varaqalarni zelyonka va boshqa bo'yoqli moddalar sepib yaroqsiz holatga keltirishga urinishlar bo'ldi. Tergov qo'mitasi saylov komissiyalari faoliyatiga to'sqinlik qilishga doir modda bo'yicha 15 ta jinoyat ishi qo'zg'atdi, deya xabar bermoqda Novaya Gazeta Europa. Yakshanba kuni
Putinga qarshi choshqo aksiyasi o'tkazilishi e'lon qilingan edi. Muxolifat Putin siyosatidan norozi saylovchilarni saylov uchastkalariga soat 12 da kelishga chaqirdi. Shu tariqa ular o'z hammaslaklari bilan uchrashib, yolg'iz emasliklarini ko'rishlari mumkin. Aksiya g'oyasi Yabloka partiyasidan chiqqan Peterburglik sobiq deputat Maksim Reznikka tegishli. Uni ko'plab muxolif siyosatchilar, jumladan o'limidan oldin Aleksey Navalniy ham qo'llab-quvvatlagan edi.
Yuzlab va hatto minglab rossiyaliklar Putinga qarshi choshqoq namoyishida qatnashish uchun Rossiyaning xorijdagi elchixonalari oldida navbatda turishdi. Rossiya aholisi ham o'z shaharlaridagi saylov uchastkalariga soat 12:00 da kelib, fuqarolik pozitsiyasini bildirishdi. Ba'zi hollarda navbatlar yuzlab, minglab metrga cho'zilib ketgan.
14 martda Moskva prokuraturasi murojaat bilan chiqib, saylovga 17 mart kuni ayni choshqoq vaqti kelishga chaqiriqlarni fuqarolarning o'z saylov huquqidan erkin foydalanishiga hamda saylov komissiyalari faoliyatiga xalal berish deb atadi va aksiya ishtirokchilariga nisbatan jinoyat ishlari ochilishi haqida ogohlantirdi. Rossiyada saylovning birinchi kuni saylov komissiyalari faoliyatiga xalal berishga doir kamida 15 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur raqam saylov qutilariga bo'yoqli moddalar to'kish, shuningdek saylov uchastkalaridagi o't qo'yish holatlarini o'z ichiga oladi. Bu haqda Novaya gazeta Yevropa gazetasi yozmoqda. Nashr jinoyat ishlarini hududiy tergov qo'mitalarining xabarlariga ko'ra hisoblagan. Saylov uchastkalarida o't qo'yishga urinishlar Moskva, Peterburg, Ivanovo, Kagalim hamda Voronejda qayd etilib, barcha holatlarda jinoyat ishlari ochilgan. Shuningdek, Moskva, Sochi, Krasnoyarsk o'lkasi, Velikiy Novgorod, Volgograd, Rostov va Voronej viloyatlari, Qorachoy, Cherkasiya hamda anneksiya qilingan Qrimning Simferopol shahrida saylov varaqalari ustidan zelyonka va boshqa bo'yoqli moddalar quyish holatlari yangi jinoyat ishlari ochilishiga sabab bo'lgan. Jinoyat ishlari saylov huquqini amalga oshirishga to'sqinlik qilish haqidagi modda bo'yicha qo'zg'atilmoqda. Mazkur moddada 5 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Saylov varaqalarini yaroqsizga chiqarishga urinishlar 2-chi kuni ham davom etdi. Yekaterinburgdagi 13 sonli gimnaziyada zelyonkasi bor ayolni ushlaganlar. Voqea ikkita uchastka saylov komissiyalari ishlayotgan binoda yuz bergan. Rossiyaning ikkinchi shahri Sankt-Peterburgdagi saylov uchastkasiga juma kuni Molotov kokteyli uloqtirildi deb xabar berdi mahalliy Fontanka axborot sayti. Reuters qo'lga kiritgan kuzatuv kameralarida ayolning saylov uchastkasiga kiraverish tomon yugurib, so'ng shisha idishni bino tashqarisiga uloqtirganini ko'rish mumkin. Shundan so'ng ayol kirish zinapoyasi yonayotgan paytda qo'lga olingan. Hodisadan so'ng voqea joyiga politsiya yetib kelgan va binoga kiraverish joyi o'rab olingan. Juma kuni ertalab Moskvada ovoz berish kabinasini yoqib yuborgan ayol qo'lga olingan edi. Donetsk viloyatining yaqinda Rossiya bosib olgan Avdiivka shahrida ham prezidentlik saylovi o'tkazildi. Shahar aholisiga Ukraina pasporti bilan ovoz berishga ruxsat berilgan. Ovoz berish jarayoni urushda vayron bo'lgan bino yerto'lasida tashkillashtirildi.
U yerda bizni kutib turgan hech kimimiz yo'q. Vatan shu yerda.
Rodina zdes.
18 fevral kuni Ukraina qo'shinlari shaharni tark etishga majbur bo'lganidan so'ng Rossiya Avdiivka shaharchasi to'liq nazoratga olinganini e'lon qilgan edi. Ukraina anneksiya qilingan Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlaridagi har qanday saylovlar noqonuniyligini aytib, saylov jarayoniga yuborilgan kuzatuvchilarni javobgarlikka tortish haqida ogohlantirgan.
Vaziyat ozmi, ko'pmi, tinchida. Yaxshi narsalarga umid qilyapmiz. Tinch osmon, hamma yaxshi yashaydigan vaqt kelishini kutyapmiz.
Мир ждё, мирного неба все будут. Все будет хорошо жить.
Bugun ertalab tarmoqlarda Rossiyaning Belgorod shahrida yong'in sodir bo'lgani haqida videolar paydo bo'ldi. Reuters videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. Xabarlarga ko'ra, Ukraina Rossiyaning bir qancha hududlariga 35 ta dron bilan hujum uyushtirgan. Hujum oqibatida neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan, chegara hududlarida elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga kelgan. Reuters bu xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukrainaning dron hujumidan keyin Krasnodar neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan. voqea guvohlari Krasnodar o'lkasidagi Slavyansk neftni qayta ishlash zavodida katta yong'in chiqqanini aks etgan video tasvirlarini tarmoqqa joyladi. Mahalliy hokimiyat Ukraina zavodga bir necha dron bilan hujum qilganini tasdiqladi. Mintaqa operativ shtabi dronlar zararsizlantirilgani, biroq dronlardan biri qulab tushib yong'inga sabab bo'lganini ma'lum qildi. Past davlat axborot agentligining xabar berishicha, hujum oqibatida neftni qayta ishlash zavodining bir ishchisi jarohatlangan. Rossiya Ukrainaning mamlakatda o'tayotgan prezidentlik saylovlarini buzish uchun terrordan foydalanganlikda aybladi. Reuters guvohlarning videolaridagi joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini aniqlay olmadi. Rossiyada prezidentlik saylovlarining ikkinchi kunida Ukraina raketasi Rossiya bilan chegaradosh Belgrad shahriga zarba berdi. Rossiyaning Osterojna Novosti nashri chop etgan videoda turar joy binosidan tutun chiqayotganini ko'rish mumkin. Shuningdek, Rossiyaning Samara viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodidagi yong'inga ham dron zarbasi sabab bo'lgan. Ukrainaning bu hujumlari Rossiya prezidenti saylovlarining ikkinchi kunida sodir bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevni vaziyatni buzishga urinayotganlikda ayblandi. Shu haftada Ukraina Rossiya hududiga, xususan neftni qayta ishlash zavodlariga bir necha bor zarba berdi. Kreml mamlakat Putin ortida birlashganini namoyish qilish uchun saylovda yuqori ishtirok etishiga umid qilmoqda. Bu saylov deyarli Putinga yana 6 yil vaqt beradi. Putinning yetakchi tanqidchilari qamoqda yoki xorijga qochib ketgan, bu esa muxolifatga saylov soxta o'tyapti deyishiga asos bo'ladi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya viloyatlariga Ukraina dronlari hujum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi Moskva, Belgrad, Kaluga, Orlov, Rostov, Yaroslavl va Kursk viloyatlari osmonida 35 ta o'zi uchar qurilma urib tushirilganini bildirdi. Dronlarning eng ko'pi 17 tasi Krasnodar o'lkasida urib tushirilgan. Dron kelib urilishi ortidan Slavyansk Kubandagi neftni qayta ishlash zavodida yong'in chiqqan va bir necha kishi o'lgan. Rossiya qo'shinlari tunda Ukrainaning Kharkov, Donetsk va Chernik viloyatlarini boshqariladigan rezinit raketalar bilan o'qqa tutgan. Bundan tashqari Ukraina havo kuchlari Odessa viloyati ustida Shahid rusumli 14 ta dron uchib. Urib tushirilganini ma'lum qildi. Hujum chog'ida 2 agro korxonaga zarar yetgan. Rossiya Ukrainani har kuni o'qqa tutmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.